Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Svet narxini orzam bo'lishini xohlayman.
Hozir zamon taqozosi shunday deb o'ylayman.
Qimmat, juda qimmat, aholiga qimmat bu.
Pulni yo'qadim, o'ladi ketadi, shunday bo'ladi.
Svet narxi ko'tarilgani bilinyapti. Oilaga biz 5-6 kishi yashaymiz. Oldinlar 50 ming, 60 ming pul tashlab kelar edim. Bu yetar edi bir oyga. Hozir 100 mingdan oshiq tashlab kelyapman. Har kuni bir konsert qo'ysak 20 ming ishlab olayapti.
Yozning jaziramasida o'zbekistonliklarni tashvishlantirayotgan muammo energiya muammosi. Bu yil energiya taqchilligiga tariflarning oshirilishi ham qo'shildi. Narxnavoning oshishi va aholi real daromadlarining tushib ketishi fonida aholi hukumat belgilagan ijtimoiy norma miqdori va narxlardan norozi.
Yo'q. Kechirib ketamiz.
Elektr, gaz, hamma narsa ko'tarilgan, lekin oylik ko'tarilmagan. Ishlar joylarda misol, har qanday narxni ko'tarib qo'ygan, ular ishlaganda chetga ketyapti, hamma insonlar misol.
Yaxshi. Yomon emas, nimaga deganda, hamma narsa qimmatlashib boryapti. Bozor iqtisodiyoti, o'shaning uchun hamma narsa ham o'sishi kerak, baribir. Oyida oshyapti, bu tarafda nima ham oshishi kerak.
Narx oshganga yarasha sifati ham oshgan, misol, mana uyimda ham televizor o'ynayapti. O'zimda.
Juda ham zo'r. Gap yo'q, g'aladiz. Mazza qilamiz. Boringlarga shukr. Rahmat.
Pul muammosi hozir hammada har xil sharoit bo'ladi, baribir.
Ijtimoiy tarmoqlar bu norma hamda tariflar nimaga qarab belgilangan degan g'azabnok savollar bilan to'lgan. 1 maydan O'zbekistonda gaz va elektr energiyasi tariflari qariyb 2 barobar oshdi. Bu esa mamlakatda uy-joy va kommunal xizmatlar tariflarining ko'tarilishiga olib keldi. To'lovlarning oshishi jazirama kunlarda aholini elektrni tejashning turli usullarini izlashga undamoqda.
Konditsioner qo'ymaymiz, ko'p televizor ham qo'ymaymiz. Bir lampochkadan foydalanamiz. Onda-sondagi nevralarimga shu aqlvoy ular qo'yib berib qo'yaman, bo'ldi.
Garchi hukumat o'z ta'biricha ijtimoiy tariflarni joriy qilgan bo'lsa-da, aholi elektr uchun qimmat tarifda to'lashga majbur bo'lmoqda. Hukumat esa aholini tejamkorlikka da'vat etuvchi tashviqot, targ'ibot ishlarini avj oldirdi. Shuningdek, mutasaddilar tabiiy gaz, elektr energiyasi va ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish holatlarini fosh etishga qaratilgan reyd tadbirlari kuchaytirilganini aholiga bot-bot eslatishga o'tdi.
Qanchadan qancha mablag', minglab odamlarning tunu kun qilgan mehnati evaziga xonadonimizgacha kelgan elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suvidan afsuski noqonuniy foydalanish holatlari doimiy kuzatilmoqda. Shu kabi salbiy holatlarni oldini olish maqsadida elektr resurslaridan qonunga xilof ravishda foydalanganlik uchun javobgarlik kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun imzolandi.
Hukumat siyosatini ma'qullayotgan ayrim partiya rahbarlari davlatning energetika sohasidagi subsidiyalarni bekor qilishga chaqirmoqda.
Energetika sohasi hozirgidagi zarar va subsidiya bilan ishlasa, O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanmaydi.
Butun respublikadagi boymi, kambag'almi, kerakmi, kerakmasmi subsidiyalar kelmoqda. Ya'ni bugungi kunda bu subsidiyalarimiz manzilli bo'lmagani uchun samarasiz. Nechta foyda aholi iste'moliga to'g'ri keladi. Elektr energiyani 1 kilovatdan ishlab chiqarish 990 so'm.
Bitta mana novvoyni tasavvur ko'ringlar, bitta novvoy bir dona non sotib olamiz, 2000 so'm, 3000 so'mga bir dona non sotib olamiz. Agar o'sha nonga ketgan un, suv, mehnat, tuz, hamma xarajatlarni qoplagandan keyin o'sha bir dona nonning ustidan 200 so'm daromad qilmasa novvoy non yopmaydi. Xalq non yemaydi. To'g'rimi? Lekin elektr energiya va svet shunchalar muhim narsa bo'lganligi uchun davlat zarar ko'rsa ham odamlarga 295 so'mdan 990 so'mlik elektr energiyani mana necha yillardan beri qoplab kelyapti.
Tarmoqlar ba'zi elektrni tejash uchun kir yuvish mashinasini ishlatmay, kiyimlarni qo'lda yuvayotgani yoki hovlida o'choq qilib ovqat pishirayotgani aks etgan videolarga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak.
Men oyida men o'zim shaxsan 330 kilovatt o'sha elektr energiya ishlatibman. 130 kilovattga o'sha limitdan ko'proq. Lekin menga SMS keldi. O'sha 295 simdan hisoblanadi deb 200 kilovatt plus 330 kilovatt o'sha hammasi 295 simdan hisoblanadi keldi. Endi hozir hali narx oshmadi, oshganini hali men sezmadim. Narx oshganini sezmadim. Endi iyun oyida ko'ramiz-da, o'sha iyun oyi hozir bo'lyapti. Biz u oyda, oldingi oyda konditsioner ishlatmagandik. Hozir mana konditsioner ishlatyapman. Mashinani ham hozir bagajdan hozir mana ishlatib olgandim. Qizib ketdi, qo'lim kuyidi. Lekin konditsioner kuniga bir 18 soat ishlashni boshladi mana shu iyun oyida. Endi ko'ramiz.
Shu kunlarda O'zbekistonda havo 40 daraja issiq. Kelasi haftalarda havo harorati yana isib 44-47 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Yoz mavsumida prognoz qilinayotgan bu kabi jazirama issiqning har yilgidek anomal ekani iddao qilinmoqda. Ammo mutaxassislarga ko'ra bu hali anomal emas. Bu kabi ob-havoda konditsioner va boshqa sovutish moslamalaridan foydalanmaslikning iloji yo'q. Xorazmlik Sardor va uning oilasiga jazirama kunlarda va ayni paytda elektr tariflari oshgan bir paytda quyosh panellari asqotmoqda.
Xorazmda 40 daraja issiq. Biz yana quyosh panellardan tok ishlab chiqarib, o'zimizning ehtiyojlarimiz uchun foydalanib turibmiz. Prezidentga rahmat, shunday imkoniyat yaratib berib, bizlarga kredita quyosh panellarini o'rnatib berdi sizlarga. Quyosh panellardan atgan tokni davlatga sotib turibmiz 1000 so'mdan. Qolganini o'z ehtiyojimizga foydalanib turibmiz. Mana, hammasi joyida.
Hukumat rasmiylari may oyida tariflar ko'tarilgandan keyin elektr va gaz iste'moli sezilarli darajada pasayganini aytishmoqda.
Mana endi qanday issiq bo'lyapti? Kelinlarim konditsioner yoqsa yoqmadi deb urushaman. Nima qilay? Yetkazish qiyin. 150 mingmi, 200 mingmi ketib qolyapti elektr energiyasi o'ziga. Mayli, oyliklar ko'p bo'lsa edi. Oylik kam, pensiyamiz kam, 1 millionga yetmasa nima bo'ladi? Elektr energiya bilan gaz qimmat bo'lgandan keyin aholi qiynaladi. Svet bo'lmasa yashab bo'lmaydi lekin. Yashab bo'lmagani bilan endi svet yashab bo'lmaydi deb uncha qimmat qilib ko'tarib borishning o'zi yaxshi emas.
Tejab ishlatyapmiz endi konditsionerlarni vaqti-vaqti bilan tiqyapmiz. Kam ishlatyapman. Avvalgida pulini to'layapman, tiqib qo'ymayapman. Bittasi ishlasam, bittasini o'chirayapman.
Men pensionerman. O'g'lim guruhpaga chiqqan, ular pensiya oladi. Kelinim 700 oylik oladi bir oyga. Bo'ldi, boshqa bizga keladigan daromad yo'q.
Hozir misol uyda ishlasa bir dona konsene ishlayapti. 5 xona uyimiz bor. Bir xona konsene. Otam olam yotadi, biz mana shu ko'chada. Xaladenik yo'q. Biz xohlaymiz xaladenik olib ishlatish xohlaymiz, lekin bir tomondan notarafi bor. Bugun mazza qilaylik, yaxta narxda narsalar ichaylik, yeyaylik deganimiz bilan bu tomondan ba davlatga berasiz. Davlatga berasiz. Foyda faqat davlatga bo'lyapti, xolos. Xalqqa nisbatan yengillik yo'q.
Ishlatish kerak hamma narsani, ishlaydigan narsalar bor, televizor bor, svet yonadi baribir. Konditsioner bor, ishlaydigan, ishlagandan keyin yonadi, ketadi.
Kechasiz uylasizmi? Boshqa nima bo'ladi? Kechasiz, kunning issiq gradusi. Kechasi ham uxlay olmaysiz, kunduzi ham uxlay olmaysiz. Tejayman desang. Issiq o'tadi, bolalarda albatta yegan ovqati o'zi 2 soatda kunda issiq bo'lsa, ichida achib qolsa, atrovinda bo'lib qolyapti. Issiq bu, issiq territoriyada turganingizdagi xonaning ichi issiq bo'lsa, ovqat yegan ovqatingiz mayli ovqat 2 soatda achiydi. Dizenteriya kasallanish, yosh bolalar atrovinda bo'lib osmodan ostiga qolib ketadi, aloji yo'q.
Kechqurun bitta svet yoqtirib qo'yaman hovlinikini. Bo'ldi, televizor ko'rsam, televizor ko'r, svet yoqmay ko'rdingmi? Konditsionerni bitta konditsioner ishlatdingmi?
Energetika vaziri Jurabek Mirzamahmudovning aytishicha, o'tgan oyda elektr energiyasi iste'moli 2023 yilning shu davriga nisbatan 324 million kilovatt soatga, gazniki 125 million kub metrga kamaygan. Vazir bu pasayish abonentlar sonining ko'payishiga qaramasdan sodir bo'lganini ta'kidlab, aholi energiyani tejayotganidan dalolat berishini iddao qildi.
Aytib o'tish kerakki, o'tgan yilning shu davriga nisbatan aholi orasida abonentlar soni 160 mingdan ortiqqa oshgan. Yuridik iste'molchilar, ya'ni ishlab chiqarish korxonalari soni ham ortgan. Ya'ni iste'molchilar ortdi. Iqtisodiyot sanoatning o'sishi bilan birga umumiy iste'mol tushgani energiya tejamkorlik ta'minlanayotganini isboti deb ko'rsa bo'ladi.
Vazir shuningdek, O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish o'sib borayotgan, qayta tiklanayotgan manbalardan 970 million kilovatt soat ishlab chiqarilayotgani, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 700 million kilovatt soatga ko'p ekanini ta'kidladi.
Shu narx oshganini hamma bilgandan keyin maksimal darajada tejashga harakat qiladi. Masalan, ertalab uyg'ongan bo'lsangiz, o't ko'chadagi hovli svet yonib turibdi. Oldinlari hayot yonsa yonursin, bir pastroq o'chiraman deysiz. Hozir uyg'onib ketib ko'rsangiz, sразу o'chirasiz-da. Narx oshgandan keyin u aniq bo'lishi mumkin.
Hukumat belgilagan ijtimoiy tariflar bo'yicha 1-maydan oyiga 200 kilovattgacha ishlatiladigan har bir kilovatt tok uchun 450 so'mdan to'lamoqda. 10 ming kilovattdan oshiq yoqqanlar 4 barobar qimmat, 1800 so'mdan to'laydi. 1 maygacha amal qiladigan tarif bilan hamma birday 1 kilovatt elektr uchun 295 so'mdan haq to'lar edi. Oyiga 300 kilovattgacha elektr sarf qilganlar eski tarif bo'yicha 88500 so'm to'lagan bo'lsa, 1-maydan so'ng 180 ming so'm to'laydi. Rasmiy statistika qaralsa, O'zbekistonda oyiga 300 kilovatt soatdan ortiq energiya sarf qiluvchilar aholining 15%ini tashkil qiladi. 75% aholining iste'moli esa o'rtacha 200 kilovattni tashkil qiladi.
Hududlar bilan Toshkentdan farqi bo'lishi kerak, chunki unga yetkazib beradigan, masalan, Sirdaryo GESdan elektr energiya olinadi. Sirdaryoda arzon bo'lish kerak-da, chunki unga yetkazib beradigan yo'li oson. Toshkent, vodiy, bu yer bo'lsam halgi Qoraqalpog'istonga ozgina qimmatroq bo'lishi kerak. Shuni yo'li ketadi, halgi Cosins Fi degani bor, shuni batareyasi bo'ladi, shunaqalar bo'ladi-da. Shuning uchun bu hududlar orasida farq bo'lishi kerak. Keyin aholining o'rtasida ham har xil bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki masalan shu Astanani men misol keltiray, eng bir elita boy odamlar yashaydigan joy bor-da. U yerda hali ko'chalar ham yorug', hammasi bir konditsioner ko'chaga qo'yib qo'ydi desak ham bo'ladi-da. Oshxonalar hammasi bor. Ular albatta ko'proq talab qiladi, chunki ular transformatorlarning yangisini tez-tez almashtirib turadi-da. A endi bir muhtoj sal chetroqlar bor, ular aytadi, "Ha, mayli, shu masalan men boya aytdim-ku, 400-450 so'm ekan bizda. Bugungi kunda Astanada bizning uydagi elektr energiyani 63 kilovattigacha 400-450 so'm, 64 kilovattdan 126 kilovattgacha 700 so'm, 217 kilovattdan yuqorisi 900 so'm. So'mda tangada 16 tanga, 26 tanga, 33 tanga. Shuning uchun men ham masalan shunga qarab shu tejashga harakat qilaman. Lekin men o'zimni cheklamayman. Masalan, televizor ko'radigan bo'lsa, xalidlik ko'radigan bo'lsa, konditsionermi yo boshqa narsalar qo'yadigan bo'lsa, hammasini qo'yaveramiz. Lekin shu bilamanki, men bu shu hali 126 dan oshgandan keyin men 900 so'mdan to'layman. Agarda hammasini shu ko'proq ishlataversam, bilamanki 900 so'mdan to'layman. Lekin shunga muhtoj odamlarga yordam berish rejasi bor.
Shu yilning 1-iyul kuni tarmoq va hududlarda energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlariga bag'ishlangan yig'ilishda Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi energiya iste'molida o'g'riliklar ko'pligini ko'rsatib o'tdi.
Masalan, bu yil 15 mingta holatda tabiiy gaz va 28 mingta holatda elektrdan o'g'irlik aniqlangan. Buning sababi hozirgi tizimda noqonuniy ulanishlarning oldini olish emas, oqibati bilan kurashyapmiz.
Prezident bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik, energiya sarfini qat'iy nazorat qilish, mas'ullarning javobgarligini oshirish zarurligini qayd etgan. Ayni paytda hukumat vakillari o'zlari elektr energiya ishlab chiqarish sohasini shaffoflik yo'q tizim ekanini e'tirof etmoqda.
Shu nuqtai nazardan 3 yilgacha hamchi imtiyoz.
Masalan, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputat Doniyor G'aniyev sobiq deputat Rasul Kusherbayev bilan bo'lib o'tgan podkastda elektr energiyasi tannarxini shakllantirish bo'yicha aniq hisob-kitoblar yo'qligini ta'kidladi.
Hozir biz tannarxga go'yoki olib kelyapmiz, lekin 2-3 yilda hozirgi bu energiyadagi demak shaffoflik yo'q tizim bilan kim kafolat beradi tannarxlarni yana 2 barobar oshib ketmasligi?
To'g'ri.
Ya'ni go'yoki berilayotgan energiya vazirligiga 1000 so'm deyapti, shartli birlikda 1 kilovatt tok ishlab chiqish. Biz bilmayapmiz bu tokni tannarxi qayerdan hisoblanyapti. Ya'ni gazni sotib olayotgan, qazib chiqarayotgan xususiydan necha pulga olyapti, davlatnikidan necha pulga olyapti, qaysi kreditlarni, operativ xarajatlar o'tiribdi buning ichida, qaysi yo'qotishlar, qaysi samarasizlik, o'g'riliklar, o'sha talon-tarojlar o'tiribdi buning ichida. Buni aniq bilmayapmiz, shaffof raqamlar yo'q afsuski.
Ammo aftidan vazir Mirza Mahmudov talqindagi energiya tejamkorligi bilan aholi tushunchasidagi tejamkorlik o'rtasida farq bor. Ijtimoiy tarmoq faollari vazirni aholini tejamkorlikka majburlash va mamlakat iqtisodiyotiga putur yetkazayotganlikda ayblashdi.
Elektrga limit o'rnatib qo'yib, kamiga limitdan o'tsa narxini ham qimmatlatib qo'yib, xalqni bo'g'ish hisobiga energiya tejalgani uchun xursand bo'ladigan odam noyob, tupoy odam bo'ladi. Energiya iste'mol qilish kamaydi degani, ishlab chiqarish kamaydi degani, iqtisod orqaga ketdi degani. Ba'zi bir tadbirkorlar ishini yopayotgani haqida yozishyapti. Kim qancha elektr energiya ishlatadi may oyida? Hozir bahor va yoz oylarida shunchalik. Sovuq kunlarda shamchiroqda o'tkazamizmi qishni uzoq tunlarini?
Hukumatning bu bayonotlari tarmoqlarda allaqachon mem va hajviy postlarga aylandi. Hukumat rasmiylari aholining 3dan 2 qismiga yangi tariflar unchalik ta'sir qilmaydi degan fikrda. Qaytanga boylar ko'proq to'laydi demoqda ular. Lekin aholi unday fikrda emas.
Men o'zim 4 nafar farzandim bor. Hozir 200 kilovatni rosa tejab ishlatsagam yetmaydi. Men o'sha oldingi yil maydan tejayla deb biz konditsionerlar ishlatmadik. O'sha siz aytgandek televizorlarni ham sug'urib qo'yib, zaryadkalarni ham qilganimizda ham 330 kilovat ishlatibmiz. Lekin ba'zi bir oilalar bor. Na ishsizlar bor, keyin kam oylik ishlaydiganlar bor. Ularga qiyinroqda. Ularga qiyinroq. Keyin hozir hamma kreditda o'tiribdi o'zi. Bizani tek narkoman qilib qo'yishgan O'zbekiston hozir kreditda narkoman deb o'tiribdi. Olgan xaladingni ham kreditda, televizor ham kreditda. Chunki birdaniga pul to'plab olish olmaydi. Undan ko'ra 500 ming, 1 million qilib to'lagani yaxshi.
Kim aytayotgandi 200 kilovat bir oyga yetadi deb? Mana 2 oydan buyon deyarli bir xil elektr energiya iste'mol qilinmoqda bizning xonadonda. 5-6 ta LED lampa, bitta muzlatgich, bitta kir yuvadigan mashina, bitta Ariston, onda-sonda konditsioner. Konditsioner ishlatilganda Ariston uzib qo'yiladi, chunki tok past, televizor va utyuk. Demak, maqsad elektr energiyani tejash emas, balki narxni 4 barobar ko'tarish bo'lgan. Hech bo'lmasa 400 kilovatt qilish lozim.
Shuningdek, internet makonida 200 kilovattli limitni bekor qilish talabi aks etgan challenge boshlanib ketdi. Energiya foydalanuvchilari energetika vazirligi keltirayotgan hisob-kitoblardan farqliroq raqamlarni keltirmoqda.
Endi bularni hammasini qo'shib chiqamiz. 773 773 kilovatt soat iste'mol qilar ekan bitta xonadon. Bu jahon standartida ham agarda birta inson komfort holatda yashashi uchun odatda 40-70 kilovatt soat energiyagacha sarflaydi bir kishi uchun. Bu ham hozir 4 ta xonadon, 4 kishilik, 4-5 kishi yashaydigan oila uchun bu ham juda ajoyib raqam. Chunki agarda 5 kishi bo'lganda ham 70 kilovatt soatdan olsa 250 kilovatt soat energiyagacha yetadi. Faqat bizda bu yerda konditsioner borligi uchun ko'p iste'mol qilyapti. Agarda ko'pchilik bizda konditsioner yo'q deydigan bo'lsa, bu konditsionerni chiqarib tashlasangiz, примерно 220 kilovatt soat qoladi. Bizda norma esa 200 kilovatt soat energiya.
Elektr narxi oshganiga qaramay, svet o'chishlar to'xtamayapti. Ba'zi joylarda elektr kuchlanishi past. Bu esa elektr jihozlarini ishdan chiqarishi mumkin.
Vijdonsiz, noinsof energetiklar, limit qo'yding, xo'p dedik. Narxlarni oshirding. Xo'p dedik. Shartnomada ko'rsatilganidek 220 volt emas, 150-160 volt berganingda ham indamadik. Endi umuman tok yo'q. O'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insofli bo'l.
Bunday holat aholining keskin noroziligiga sabab bo'layotganini anglab yetayotgan O'zbekiston hukumati energiya ta'minoti korxonalarini elektr energiyasi prokatidagi uzilishlar uchun jarimaga tortishni rejalashtirmoqda. Moliya huquq, konsalting aloqa va IT texnologiyalar sohalari vakillari uchun o'tkazilgan ochiq muloqot davomida biznes ombudsman Dilmurod Qosimov IT kompaniya vakili Abduqahor Toshmuhammedovning murojaatiga javoban elektr ta'minotidagi uzilishlar bilan bog'liq muammoni tan oldi va yorug'likni ogohlantirishsiz o'chirish uchun elektr tarmoqlari mas'uliyati bo'yicha taklif ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Farg'onalik bloger Dima Qayum fikricha elektr muammosining yechimidan biri quyosh panellarini o'rnatishdir.
Elektr tariflari oshgan bir paytda aholiga, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilarga quyosh panellari o'rnatishni tavsiya qilaman. Ularni qurishda elektr va issiqlikni tejash mezonlari albatta e'tiborga olinishi kerak. Bu yog'iga elektr energiyasi arzon bo'lmaydi. Xalqimiz tejamkor. Qanday tejashni yaxshi biladi. Tejash kerak. Tejasak, cho'ntakka ozgina bo'lsa-da yordam bo'ladi.
Endi bizda men o'zim oilam bo'yicha aytsam, qimmat bo'lib ketyapti narxlar deb hammaga o'sha svetlarni o'sha kamroq ishlatishga harakat qilinglar deb tayinlaganman. Menimcha ko'pchilikda shunaqa bo'lsa kerak. Hamma bari tejashga o'tgan bo'lishi kerak. Sababi narxlar deyarli 3 barobarga oshib ketyapti-yu. Hali lekin o'zimizda hali qisqamadik biz narx oshganini. Chunki iyun oyi tugamadi-da, men iyun oyini tekshiryapti, hozir ko'ryapman. Har oy tugagandan keyin shu 1-2 chislo kuni oyi boshlanishida SMS xabar keladi. Qancha elektr energiyasi ishlatganimiz to'g'risida xabar keladi. O'shanda bilamiz. Bu bo'lishi mumkin, ba'zi bir joylarda bo'lishi mumkin. Men o'zim Toshkent shahar Bektemir tumanida yashayman. Toshkent shahar Bektemir tumani o'sha elektr energiya, gaz, suv muammosi bo'yicha eng zo'r shahari, eng zo'r lider deymizmi, o'shanaqada turadi. Bizda unaqa muammo yo'q Bektemir tumanida, chunki aholi soni kamroqda, shuni hisobiga bizda unaqa muammo yo'q, lekin ba'zi birlar aytayotgandek bo'lyapti, o'sha bizda kamroq, yaxshi ishlamay qolyapti. Ba'zi birlar bor, konditsioner ishlamay qolishi mumkin, svetkan bo'lsa, televizor yonmay qolishi mumkin. Lekin kimdir menga shu muammo bo'yicha telefon qilib, hali hech kim murojaat qilmadi.
Hokimiyat bormi? Boshqa organlar bormi? Vazirlar mahkamasi bormi? Prezident bormi? Bosh vazir bormi? Biz ular uchun qul emasmiz. Biz ularga oylik to'lovchimiz. Shu narsadan aniq bilib olaylik. Biz shohlik davrida emasmiz. Biz O'zbekiston o'sha demokratik respublikadamiz. Shuni ham aniq bilib olaylik. Chunki sababi biz O'zbekistonni ko'taryapmiz. O'sha chiqayotgan boyliklarimiz ham bizniki, 4ta 5ta ochopatlarniki emas. O'sha narsani ham bilib olinglar. Xalq manfaati uchun teskari ishlayotganlarni biz yo'qotishimiz kerak. Unaqa korrupsionerlarni, unaqa boshliqlar bizga kerak emas. Shu narsalarni ham sizlar talab qilishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim va bu narsadan umuman qo'rqmanglar. O'zbekiston 5-10 ta amaldorniki emas, 5-10 ta korrupsionerniki emas. O'zbekiston xalqiki, 38 millionlik xalqiki. O'shalar hamma narsani hal qilish kerak va birlashib harakat qilish kerak qonundan chiqmagan holda.
Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonliklar hukumat belgilagan norma juda past ekani, o'rtacha kattalikdagi o'zbek xonadonini qishda isitish uchun kamlik qilishini aytishadi.
Juda qiyin masala, hozir yashash juda qiyin bo'lyapti. Elektr energiyasi juda qimmat bo'lib ketgan. Chunki yetgan bor, yetmagan bor-da hozirgi. Yashash qiyin bo'lyapti, hozir ko'ryapsiz.
Endi qish bizning Surxondaryo territoriyasi issiq o'lka. Issiq o'lka bo'lgandan keyin xohlaysizmi yo'qmi konditsionerda o'tirish kerak. Konditsioner tukni ko'p tortadi, majbursiz. Xolodilnik ishlatasiz, morozilnik ishlatasiz, bulam tuk tovar. Ay bergan 200 kilovat yetmaydi. Bunda yashashni o'zi qiyin. Svetdan o'tib narxini ko'tara olmasa, svetda o'chib qolaversa, xalq qiynaladi. Endi vazir bo'lsa vazirdir, prezident bo'lsa prezidentdir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Chaqqalaklar Farg'ona vodiysining qadimiy ramzlaridan biri.
U sarxarajatsiz yuqoriga suv chiqarib beruvchi uskuna. Birlashgan Millatlar tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda oxirgi 20 yil davomida suv yetishmasligi yanada keskinlashadi. Vodiy aholisi hozirgacha ekinlarni sug'orishda qadimiy usullardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Masalan, Qirg'izistonning ba'zi qishloqlarida charpalak hanuzgacha sug'orish uchun eng zarur vosita. Tojikistonning ayrim qishloqlarida esa suv tanqisligidan charpalaklar olib tashlanib, suv nasoslari o'rnatilmoqda. O'zbekistonda esa charpalak ustalariga hali ham ehtiyoj bor. Bugun sizlarga mana shular haqida aytib bermoqchimiz.
Chimyon qishlog'ida 30 dan ortiq charxpalaklar qurilgan. Bu charxpalaklar mana shu hududda yashovchi 400 dan ortiq aholining ekinlarini sug'orish, undan tashqari yuvin-taran ishlarini bajarishlari uchun xonadonlarga suv yetkazib beradi.
Muqimjon Akbarov charxpalaklarga texnik xizmat ko'rsatuvchi usta. U ustachilik bilan 20 yildan buyon shug'ullanadi. Uning aytishicha, o'zi mustaqil charxpalak ham yasay oladi. Oxirgi yillarda Farg'ona vodiysida suv bilan bog'liq muammolar ko'paygani sari Muqimjonning ishi ham boshidan oshgan. Chunki Chimyonda suv tanqisligi bois ekinlar faqatgina charxpalaklar yordamida sug'oriladi.
Birikta shogird bolalarim bor, ular bilan o'zimiz yasaganmiz. Mana shu hozir taxminan bir 100 metr ivalikka cho'l suvni tashlab beradi. Ana shu 100 li paletilinda to'la suv tushadi. Materiallari iloji bo'lsa rossiyskiy toza turbalardan qilinadi. 20 li armatura qo'yiladi. Buni 2008-yil yasagan. Pachimliklarda almashtirib yog'lab turiladi. Har yili bir sira yog'lab netib qo'yamiz.
Charxpalaklar o'rnatilgan ariq har yili hashar yo'li bilan tozalanadi. O'sha kunlari 3 kun ariq suvi to'xtatib qo'yiladi. Shu paytda charxpalaklar ham qayta ta'mirlanadi.
Har bir xo'jalikdan bittadan odam qatnashadi. Har yili an'ana bo'lib qolgan, har yili bir marta mana shu kanalni tozalaymiz. Shu kanaldan biz suv ichamiz. Qishloq aholisi ilgaricha bunchalik axlat tushmasdi. Hozir mana ko'ryapsizlar, mayi ichi axlat juda ko'p tushyapti. Chunki bular yo'llarda to'silib qolardi, suvni oqishiga ham xalaqit beradi. Yana bizni qishloqqa chaqib boradi bu axlatlar.
Odamni ko'ziga ham xunuk ko'rinadi. Chunki mana bu yerdan kimdir ichyapti turgan bo'lsa, mana buni qilib qo'shningiz nima qilib tursa, noqulay narsada biz ogohlantirib turamiz, aholini tozalatib turadi bu narsalarni.
So'nggi yillarda suv tanqisligi Farg'ona vodiysining barcha hududlarida kuzatilmoqda. Shu bois Chimyon qishlog'ida charxpalak ta'mirlovchi va yasovchi ustalarning qadri ko'tarildi. Ular har bir xonadondagi suv yetkazib beruvchi quvurlar va charxpalaklarning barqaror ishlashini nazorat qiladi. Charxpalaklar korxonalarda maxsus ishlab chiqarilmaydi, balki ularning muhim qismlari avtomashinalar va turli texnika bo'laklaridan terib yasaladi.
Zil 130larda arqa mos ashindan qilib tayyorini qilib qo'ysa ham bo'ladi. Men o'shandan qo'yganman. To'kirga yasatiladi buni. Pachimlilik bo'lsa suvda ham oson tez enaladi-da. Bir marta enalganda 100 litr suv oladi.
Mana chaqpalagimiz suvi mashatga keladi. O'sha yerdan kamida 100 metr 100 li turbada mana shunda to'la tushadi. Hozir endi ozroq suv kelyapti, shuning uchun yarimdan ko'proq tushyapti hozir.
Butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi va chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega.
Chaqpalakdan ikkita xo'jalik ham foydalanaveradi. Uchta xo'jalik ham suvni ortiqcha isrof ham qilishmaydi. Endi suv bo'yligimizda misolan, shuning orqasidan tirikchilik qilamiz.
Sabr og'a, mana biz Farg'ona viloyati Chimyon hududidagi chaqpalaklar haqida aytib berdik. Siz yashayotgan hududda ham chaqpalaklar bormi? Ular asosan qanday vazifalarni bajaradi va ularning saqlanishi qanday bo'ladi? Shu haqda sizdan eshitamiz.
Rahmat Sharifaxon, juda yaxshi hikoya qildingiz. Mening ortimdagi esa Batkendagi aniqrog'i Qadamjoy shahridagi charxpalak. Endi men sizlarga mana shu charxpalakning yordami bilan tepalikni gulzorga aylantirgan qahramon haqida aytib beraman.
podyomnik bilan
men ko'targich bilan charxpalakni suvga tushiryapman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rossiyaning Voronej viloyatida dron zarbasidan so'ng o'q dori omboriga o't ketdi. Mahalliy aholi ko'chirilmoqda. Rossiya Ukraina aholi punktini egallab olganini, Ukraina esa o'z qo'shinlari Rossiya kuchlariga katta yo'qotishlar keltirganini da'vo qilmoqda. Eronda prezident saylovining ikki turida islohotchi Masud Pezeshkyon g'alaba qozondi. Ukraina urushining 865-chi kuni va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Voronej viloyatining Podgorensk tumanida 7 yilga o'tar kechasi dronlar hujumidan so'ng portlovchi xavfli ashyolar saqlanayotgan omborda yong'in chiqdi deya ma'lum qilmoqda mahalliy ma'murlar. Muhtamalan gap o'q dori ombori haqida bormoqda. Viloyat gubernatori Aleksandr Gusevga ko'ra, dronlar harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirilgan. Yong'in esa ularning parchalari yerga tushgandan keyin boshlangan. Mulozimning aytishicha, portlovchi buyumlar detonatsiyasi boshlangan. Hech kim jabrlanmagan. Qutqaruv xizmatlari va harbiylar o'tni o'chirishga urinmoqda. Ma'muriyat yerli xalqni yaqin atrofdagi aholi maskanlariga ko'chirish uchun avtobuslarni shay qilib qo'ygan. Keyinroq gubernator Podgorensk tumanidagi aholi maskani doirasida favqulodda vaziyat rejimi joriy qilinganini bildirdi. Mahalliy aholi esa evakuatsiya qilinmoqda. Rossiya mudofaa vazirligining ertalabki axborotida Voronej viloyatiga dronlar hujum qilgani tilga olinmagan. Unda Belgrad viloyati osmonida bitta dron urib tushirilgani aytilgan xolos. Ushbu ikki viloyatda, shuningdek Kursk regionida kechasi bilan dronlar hujumi xavfi rejimi amal qilgan. O'tgan kun davomida Rossiya o'z kuchlari Ukraina aholi punktini egallab olganini va so'nggi 24 soat ichida bir necha Ukraina hujumlarini to'xtatganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina o'z qo'shinlari o'tgan kun davomida Rossiya kuchlariga katta yo'qotishlar keltirganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni Rossiya armiyasi Ukraina sharqidagi Donetsk yo'nalishidagi aholi punktini o'sha kuniyoq qo'lga olganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, rus qo'shinlari Ukraina armiyasining ko'plab hujumlarini qaytardi va Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari va dron baza stantsiyalari kabi nishonlarga zarba berdi. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari, shuningdek Ukraina armiyasining bir qator raketalari va uchuvchisi uchoqlarini tutib oldi, dedi vazirlik. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar berishicha, shanba kuni soat 16:00 holatiga ko'ra, Ukraina qo'shinlari rus askarlari bilan o'nlab marta to'qnashgan va Rossiya armiyasi asosan Ukraina sharqidagi Krasniy Liman va Pokrovsk yo'nalishida hujum boshlagan. Unda aytilishicha, Ukraina armiyasi Rossiyaning bir necha hujumlariga qarshilik ko'rsatgan va qarshi hujumlarda Rossiya armiyasiga katta talafot yetkazgan. Britaniya hukumati Ukrainani qo'llab-quvvatlaydi deya va'da berdi. Yangi bosh vazir saylovda yutib chiqqan Liberalistlar partiyasi rahbari Kir Starmer. Kecha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan suhbat chog'ida ham aytgandim, yana bir karra ta'kidlayman, biz ittifoqchilarimiz bilan birga uning mamlakatini qo'llab-quvvatlaymiz, dedi Starmer kelasi hafta Vashingtonda bo'lib o'tadigan NATO sammiti kun tartibi haqida so'zlar ekan. Buyuk Britaniya Ukrainani avvalgidek dastaklashda davom etajagiga ishontirgani uchun Kir Starmerdan minnatdorman. Biz Vashingtonda o'tajak NATO sammiti va boshqa xalqaro tadbirlar oldidan o'z pozitsiyalarimizni kelishib oldik. Ikki tomonlama hamkorlikni davom ettirish, jumladan Ukraina va Buyuk Britaniya o'rtasidagi 100 yillik bitimni imzolashga hozirlik ko'rish bilan bog'liq masalalarni muhokama qildik, deya ma'lum qilgan edi 5-iyul kuni prezident Vladimir Zelenskiy. Rus qo'shinlari tobora oldinga ildamlab borar ekan, Ukraina sharqidagi Toretsk shahrini tezroq tark etish zaruratga aylandi. Rossiya kuchlari kecha kunduz shaharga raketa, artilleriya va havo hujumlari bilan zarba berib, asta-sekin oldinga siljimoqda. To'xtovsiz hujumlar oqibatida shahardagi aksar turar joy binolari yashash uchun yaroqsiz holga kelgan. Cherkov minorasi qulab tushgan, infratuzilma vayron bo'lgan. Politsiya shaharda qolgan odamlarni tezroq evakuatsiya qilishga harakat qilmoqda.
Hammangiz qolasizmi? Vaziyat qanday o'zgarayotganini ko'rmayapsizmi? Agar shu yerda tinch o'tiraman deb o'ylasangiz, bunday bo'lmaydi.
Uning evakuatsiya taklifini ba'zilar qabul qilgan bo'lsa, boshqalar rad etdi. Qolishni xohlayotganlar evakuatsiyadan keyingi hayoti noma'lumligi hamda keksa qarindoshlari va do'stlarini tashlab ketishni istamasligi sabab evakuatsiya taklifidan bosh tortmoqda.
Faqat men qoldim, qolganlar halok bo'ldi. Samolyotlar har kuni hujum qiladi. Ayniqsa oxirgi 2 kun tinmadi. Xudo bizga bergan yer va osmonni ruslar oyoq osti qilib qonga botirmoqda.
Valentina Natyashko avvalroq Tarifskni tark etgan. Ko'p o'tmay eski uyidan muzlatkichni olib ketish uchun qaytdi.
Konstantinovkadagi uyimda ovqatlarni saqlay olmayapman. Men muzlatkichimni olib ketgani keldim. Muzlatkich qimmat. Yangisini olish uchun pulni qayerdan olaman?
Mahalliy harbiy ma'muriyat vakili Tatyana Nikonovaning so'zlariga ko'ra, Tarifskda 5000 ga yaqin odam qolmoqda. Evakuatsiya taklifini tanlagan odamlar shaxsiy buyumlari bilan mikroavtobuslar atrofiga yig'ilgan.
Ko'pchilik ketishdan bosh tortadi. Biz ular bilan gaplashib, ko'ndirishga harakat qilyapmiz, lekin ketishni xohlashmayapti. Biz ularga qo'limizdan kelgan barcha yordamni, bepul turar joy, transport taklif qilyapmiz, lekin odamlar qolib, yer to'lalarda jon saqlashni afzal ko'rishmoqda.
Aleksandr evakuatsiyaga rozi bo'ldi. U ketishdan oldin politsiya xodimlari bilan birga hovlisidagi jonivorlarni qo'yib yubormoqda. Sergey va Irina ketish yoki qolishni muhokama qilmoqda. Politsiya xodimlari ularga agar ketishga qaror qilishsa, ertaga avtovokzalga borishni tayinladi.
Qayta olmaymiz degan xavotirdaman. Hech kim bizni bu yerga qaytarib olib kelmaydi.
Lekin biz ketamiz, Sergey Yuriyevich. Shundaymi?
Front chizig'i bo'ylab bir qancha shahar va qishloqlarda evakuatsiya harakatlari davom etmoqda. Va so'nggi xabarimiz Erondan. Eronda prezident saylovining 2 turida islohotchi Mas'ud Pizishkyon g'alaba qozondi. Pizishkyon qarib 16.4 millionga yaqin ovoz olgan, raqibi qattiqqo'l siyosat tarafdori bo'lmuş Said Jaloli esa 13.5 milliondan ko'proq ovoz yig'gan. Bir hafta oldin bo'lib o'tgan birinchi turda Pizishkyon 1 milliondan kamroq ovoz bilan ustunlikka erishgandi. Eronda ayollarga va radikal muxolifatga saylovlarda o'z nomzodini qo'yish taqiqlangan. Eron tarixida prezident saylovining 2-chi turi shu paytgacha faqat bir marta 2005-yilda o'tkazilgan edi. Mamlakatning 61 million nafardan ziyod aholisida prezident saylovida ovoz berish huquqi mavjud. Biroq juma 5-iyul kuni ularning atigi yarmi saylovga kelgan. Mehr agentligining qayd etishicha ovoz berish konstitutsiyada buning uchun 10 soat vaqt belgilanganiga qaramay 6 soatga uzaytirilgan. Muxolifat saylovni ko'zbo'yamachilik deb atab boykot qilishga chaqirdi. So'nggi haftalarda ironliklar ijtimoiy tarmoqlarda Election Kirkus hashtagidan keng foydalandilar. Navbatdan tashqari saylov Eron prezidenti Ibrohim Raisi 2024-yilning may oyida aviahalokatda o'lganidan so'ng tayinlangan edi. Eronda prezident hukumat rahbari hisoblanadi va uning vakolatlari xiyla cheklangan. Shunday bo'lsa ham prezident agar xohlasa g'arb mamlakatlari bilan aloqalariga ta'sir o'tkaza olishi mumkin. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Rossiya Selidovo shahriga boshqariladigan ikkita aviabomba tashladi. 6 kishi halok bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Ukraina armiyasi Chasivyarning bir qismidan qo'shinlarini olib chiqqanini ma'lum qildi. Krasnodar o'lkasida dronlar hujumi tufayli neft bazalari yondi. Putin Orbanga Ukraina mojarosi bo'yicha muzokaraga tayyorligini bildirdi. Ukraina urushining 864-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya kuchlari Chasivyardagi tumanni nazoratga olganini da'vo qilgandan bir kun o'tib, Ukraina armiyasi Chasivyarning bir qismidan qo'shinlarini olib chiqqanini ma'lum qildi. Dron tasvirlarida Chasivyar shahridagi vayron bo'lgan binolarni ko'rish mumkin. Agar Rossiya kuchlari shahar ustidan to'liq nazorat o'rnatsa, g'arbga Ukrainaning Kramatorsk va Slovyansk shaharlari tomon yurish uchun tayanch nuqtasi sifatida foydalanishi mumkin bo'ladi. Kecha Rossiya mudofaa vazirligi rus kuchlari Novi tumanni nazoratga olganini e'lon qilgan edi. Rossiya qo'shinlari bir necha haftadan beri Donetsk viloyatida asta-sekin olg'a siljib, Xarkov shahri yaqinida yangi front ochishga harakat qilmoqda. Ukraina ruslarning Xarkov viloyatidagi ildam harakatlarini to'xtatdi. Ukrainalik harbiy tahlilchilar 2024 yil Ukraina uchun jang maydonida og'ir bo'layotganini, AQShdan harbiy yordamning kechikishi bunga o'z ta'sirini o'tkazganini aytmoqda. Ukraina harbiy dengiz kuchlari Turkiyada qurilayotgan Getman Ivan Mazepa korvetining dengizdagi sinovlarini namoyish etdi. Kema Ukraina qurolli kuchlari harbiy dengiz kuchlari flagmani bo'ladi. Korvet 2024 yilda Ukraina floti tarkibiga qo'shilishi kerak, lekin hozircha aniq sana ochiqlangan emas. Ivan Mazepa Amerika Qo'shma Shtatlarining kemalarga qarshi Garpun kompleksi, Zenit raketa kompleksi, artilleriya qurollari, yirik kalibrli pulemyotlar, shuningdek torpedo otuvchi qurilmalar bilan jihozlanadi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida 6-iyulga o'tar kechasi dronlar hujumi tufayli 2 neft bazasiga o'tib ketgan uyali aloqa minorasi shikastlangan. Bu haqda ma'lum qilgan mahalliy operativ shtab hujumda Ukrainani aybladi. Shtab ma'lumotiga ko'ra, 2 tumanda dronlar urib tushirilgan. Ularning parchalari Yeyskda uyali aloqa minorasiga yengil shikast yetkazgan. Pavlovskiy stansiyasidagi neft bazasida yoqilg'i rezervuari yonib ketgan. Shuningdek, Leningradskiy stanitsiyasidagi neft bazasida ham yonilg'i yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Krasnodar o'lkasi osmonida dronlar yo'q qilingani haqida xabar bergani yo'q. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, o'tgan tunda Kursk viloyati ustida 7ta va Belgrad viloyatida 1ta dron urib tushirilgan. Krasnodar o'lkasi hukumati ham hujum va uning oqibatlari to'g'risida hozircha sukut saqlamoqda. Selidovda 6 kishi o'lib, 11 kishi yaralandi. Rossiya bu shaharga 2ta boshqariladigan aviabomba tashladi. Donetsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Vadim Filashkinga ko'ra, ikkala bomba ham korxonalar hududiga tushgan. 15ta xususiy uy, 21ta avtomashina, tur do'kon va ishlab chiqarish binosi zarar ko'rgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya armiyasi hujumda kassetali bombalar va FAB-500 aviabombalarini qo'llagan. Ukraina armiyasi 24ta dronni urib tushirgani haqida hisobot berdi. 6-iyulga o'tar kechasi Ukraina viloyatlari osmonida 24ta zarbdor dron urib tushirildi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Shahid rusumli dronlar Vinnitsa, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporojye, Kiyev, Kirovograd, Nikolaev, Poltava, Sumi, Xarkov, Xerson va Chernigov viloyatlarida yo'q qilingan. Rossiya o'tgan kecha Ukrainaga qarata jami 20ta dron uchirgan edi, deyiladi xabarnomada. Zarbalar xususan Sumi viloyatining energetika infratuzilmasiga yo'llangan. Bir necha tuman elektrsiz qolgan. Shaharda bir necha soat suv bo'lmagan. Tiklash ishlari davom etmoqda. Dnipropetrovsk viloyatida infratuzilma, turar joy binosi, do'kon va avtomobilga zarar yetgan. Kirovograd viloyatida vayronagarchilik yo'q, hech kim jabrlanmagan. NATO Ukrainaga alyans a'zoligiga tayyorgarlik jarayonida yordam bermoqda, deya ta'kidladi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida.
Biz Polshadagi NATO Ukraina qo'shma ta'lim markazida Ukraina qurolli kuchlari bilan yanada yaqindan ishlashni boshlaymiz. Shuningdek, Ukraina mudofaa sanoatini qurish va innovatsiyalar bo'yicha hamkorligimizni chuqurlashtirish borasida ham hamkorlik qilamiz. Biz birgalikda Ukrainani yanada kuchliroq qilish uchun hamda ittifoqimizga qo'shilishi uchun har qachongidan ham yaxshiroq tayyorlanyapmiz.
NATO rahbari Alyans Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralar o'tkazish uchun Moskvaga safari haqida oldindan xabardor qilinganini ham ma'lum qildi. Vengriya alyans a'zosi bo'lsa-da, Orban Moskvaga NATO vakili bo'lib emas, o'z vakolati doirasida Vengriya bosh vaziri sifatida safar qilmoqda, dedi Stoltenberg. Putin Orbanga Ukraina mojarosi bo'yicha muzokaraga tayyorligini bildirdi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashib, Ukrainada tinchlik o'rnatish masalasini muhokama qildi. U Putin bilan muzokaralarda Yevropa ittifoqi nomidan gapirmasligini ta'kidladi. Dushanba kuni Vengriya Yevropa ittifoqining 6 oylik raisligiga kirishdi. O'tgan 5 kun ichida Orban Kiyevda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Shuningdek, u o'ng qanot millatchilar bilan Yevropa uchun vatanparvarlar ittifoqini tuzdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Yevropa ittifoqidagi birlik va qat'iyatgina Ukrainada adolatli va mustahkam tinchlikka yo'l ochadi deya fikr bildirdi o'zining Twitterdagi sahifasida. Kremlda Orban bilan uchrashgan Putin 2,5 yildan beri davom etayotgan mojaroga barham berish bo'yicha tinchlik takliflarini muhokama qilishga tayyorligini urg'uladi.
У нас будет, надеюсь, возможность обменяться.
Umid qilamanki, hozirgi murakkab vaziyatda ikki tomonlama munosabatlarni o'rnatish bo'yicha bizda fikr almashish imkoniyati mavjud. Siz bu yerga Ukraina mojarosiga barham berish bo'yicha barcha nuanslarni muhokama qilish uchun tashrif buyurdingiz. Vengriya asta-sekin hamma bilan gaplasha oladigan yagona Yevropa davlatiga aylanadi. Men Yevropa uchun muhim bo'lgan bir nechta masalalarda sizning nuqtai nazaringiz bilan tanishmoqchiman.
Putin o'tgan oy agar Kiyev NATOga kirish ambitsiyalaridan voz kechib, Moskva anneksiya qilgan 4 viloyatni to'liq topshirishga rozi bo'lsa, Rossiya Ukrainadagi urushni to'xtatishni bildirdi. Kiyev tomoni esa buni taslim bo'lish bilan barobar ekanini aytib, qat'iy rad etgan. Orban Moskvada Putin bilan muzokaralardan so'ng ularning Ukraina bo'yicha qarashlari bir-biridan keskin farq qilishini aytdi.
Istiqbollar bir-biridan uzoq ekanini his qildim. Urushni tugatish va tinchlik o'rnatish uchun ko'p qadamlar kerak. Ammo muloqotni tiklash nuqtai nazaridan bugun birinchi muhim qadam qo'yildi va men bu ishni davom ettiraman.
Orbanning aytishicha, Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyani tugatish uchun ko'p qadamlar kerak. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina havo hujumidan mudofaa salohiyatini yozda 2 barobar oshirishini aytdi. Ukrainaning so'rovlariga javoban Germaniya Kiyevga 3-chi Patriot raketa tizimini yetkazib berdi.
Передусім я хочу подякувати нашим
Avvalo hamkorlarimizga havo hujumidan mudofaa bo'yicha kelishuvlarni amalga oshirayotgani uchun minnatdorlik bildirmoqchiman. Biz havo hujumidan mudofaa qobiliyatini 2 barobar oshirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bugun buning boshlanishi. Men Germaniyaga Patriot yetkazib bergani uchun minnatdorchilik bildiraman.
Rossiya bahorda Ukrainaning energiya obyektlarini bombardimon qilib, uzilishlarga sabab bo'ldi. Zelenskiy energiya obyektlarini himoya qilish uchun kamida 7 qo'shimcha Patriot tizimi kerakligini bildirdi. Men jamoamiz oldiga shu yozda mudofaa qobiliyatini 2 barobar oshirish vazifasini qo'ydim, dedi Zelenskiy AQShning Hawk va Germaniyaning Iris tizimlariga ishora qilib. Rossiya yadro raketalarini uchiruvchi mobil qurilmalar ishtirokida mashqlar o'tkazmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi mobil yadro raketa qurilmalarini qo'llagan holda bu mashqlarni o'tkazayotganini xabar qildi. Bu haqda vazirlik 5-iyul kuni o'z Telegram kanalida ma'lum qilgan. Ikki bo'linmaning Yarsk raketa qurilmasini boshqaruvchi guruhlari 100 kilometrdan ortiq yo'lni bosib o'tib, niqoblash va qurilmalarni joylashtirishni mashq qiladi, deyiladi xabarnomada. Qayd etilishicha, kelgusida mashqlarga yanada ko'proq guruhlar qo'shilishi kutilmoqda. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shunaqa issiqlarda suv yetishmaydi mo'p qolganda, qada suv chiqmay qolganda, lekin yerdaydan. O'shanda quyamiz-da. Yordam qilish kerak-ku.
Oltariqliklar 2 yil avval bu adirliklarda 25 sotixdan yer maydonlarini onlayn savdolar orqali kooperatsiya usulida sotib olgan va ularning har biriga 7 yillik ipoteka krediti berilib, tokzor barpo etilgan. Bahodir Narimonovning ham taqdiri mana shunday. U egatlarga uzumning 5 xil navidan tortib, o'rik, anor, yong'oq, nok va bex ham ekkan. U o'z yerini toki tomchilatib sug'orish navbati kelguncha yoz jaziramasida yelim idishlarda qo'lbola sug'orishga majbur. U imkon qadar yerdagi namlikni turli usullarda saqlab turishga harakat qiladi.
O'g'it berasiz mana, gun solib, mana gun solingan. Ham bu nam tushayapti bu. 10 kunda 15 kunda suv bo'lmagan taqdirda ham sabr qilasizmi, o't-potini yulmay turasiz. Nam saqlaydi. To'g'ri kelib olguncha, keyin baylarini ham yonida chiqsa mayli, turaverish kerak. Buni darvoza yakalab qo'ysiz bo'lmaydi.
Bu Oltariq tumani Jarqo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi adirliklarda tashkil etilgan 560 gektarli tokzor. 2022 yili 12 may kuni bu tokzorlarga prezident kelgan edi.
Lekin 3 marta hosil olish bo'ladi Oltariqda, 3 marta bozorida oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash. Vaqt soat keldi, qir adirlarga ham chiqishga majbur bo'layapsiz. Nima desangiz, hayotni o'zi bizni majbur qilyapti.
2022 yilda mahalliy jurnalistlar bu tokzorlar barpo etilishini Katta Farg'ona kanali qurilishidan keyingi ikkinchi unikal loyiha deb atashgan. Biroq bugungi kunda tomchilatib sug'orishga mo'ljallangan bo'lsa-da, ushbu tokzorlarda suv yetishmovchiligi kuzatilmoqda. gektar tokzor uchun ta'minotchilar tomonidan 4 drenaj va havuz kavlangan. Kelishuv shartlariga asosan ta'minotchilar yer egalariga tomchilatib sug'orish asosida uzluksiz suv yetkazib berish kerak. Ammo aksariyat uzumchi dehqonlar ta'minotchilardan vaqtida suv yetkazib bermayotganidan norozi. Oshkor qilinishni istamagan mana bu bog'bonning fig'oni falakda.
Hozir suvchilar bo'lsa urushda ham bo'lib turibdi. Ishonaveri. Endi bu qilingan mehnat qurgandan keyin siz bilavering, 2 yil mehnat qildik-da buni ichida. 2 yil qilgan mehnatni endi quryapti hozir.
Mahalliy hokimlik bosimi ostida qolishni va shu sababli ismi oshkor qilinishni istamagan suv ta'minotchiga ko'ra, yildan yilga yer osti sizot suvlari pasayib bormoqda. Uning ustiga joriy yilda elektr energiyasining keskin oshirilganligi ularning xarajatlarini oshirib yuborgan.
Suv bo'lmagandan keyin chiqib nima qilasiz? Bog'lasiz degan ish quriyapti daraxtlar. Kecha zarar uylar bordi. Kecha uydan olib chiqqanman, 800 metr sapot tatat ketgan.
Sirojiddin Esajonov esa ta'minotchilarning suv yetkazib berishidagi muammolardan charchagan. U shuning uchun o'z hisobidan quduq qazdirgan. Uning uzumzori va tok tagiga ekilgan turli polizlari gurkirab yashnamoqda.
Yopiq drenaj deyiladi. 165 metr ko'ylangan chuqurligi, 130 metrga nasosimiz tashlangan grubinni. Hovuzimizga shu 4 kunda 3 kunda bir suv tashlanadi, 500 kubaga yaqin. To'rt marta sug'orishimizga mash hovuzimizda suv yetadi bemalol. Ko'ylangan hajmimiz 4 gektargacha suv ulgut beradi.
2022 yilda prezident tashrifi chog'ida belgilangan rejalarga asosan, kelgusi 5-6 yillarda bu adirliklardan 3145 aholini ish bilan band qilish evaziga 56 milliard so'mlik 11200 tonna hosil olinishi kerak edi. Ammo tomchilab sug'orish bo'lsa-da, suv masalasi hanuz muammoligicha qolmoqda.
Bu ishni o'ylasam yuraklar orqaga tortib ketadi. Yozda ekkanman tilim. Rasa qoq yozni o'rtasi. Muammo shu o'z asosi mana shu suv masalasi baribir muammolicha turibdi-ku hozir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Mana shu 10 iyungacha drenaj kerak bo'ladi 2 oy bizga. Shuni orasida mana yerlarimiz bo'sh turibdi. Mana endi ekishni boshlayapmiz. 2 oy, 3 oy vaqt o'tkazyapti shu dehqonchilik qila olmasdan.
Bag'dod tumanidagi dasht hududlarida 20 kunda bir ko'rinish beradigan oqin suvlar aksariyat dehqonlar uchun yagona imkoniyat.
Bag'dodlik Zikrulla Soliyev umrini dehqonchilikka tikkanlardan. U 5 gektar bog' maydonida dehqonchilik qiladi.
May oyidan yer yong'oq, makkajo'xori, sholi ekishni boshlaymiz. Dash iqlim bo'lgani uchun kun issiq, toshloq yerlar. Qo'ygan suvimiz yerda birpasda ekin suv sotib qo'yadi.
Chunki bu payt Qirg'iziston tog'laridagi qorlar faol erimagan va So'xsoy orqali dasht hududlariga egatlarga yetib kelmagan bo'ladi. Uning ustiga butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi tufayli vaziyat yanada og'irlashmoqda. Mahalliy dehqonlarning aytishicha, o'tgan yilda So'xsoy suvlari 22 may kunidan kela boshlagan bo'lsa, bu yili mana iyun oyi oxirlayaptiki, tog' suvlaridan darak yo'q.
Qiyinchilik davri mana shu may oyida bo'ladi. Haftada 10 kunda yoki 15 kunda suv ichiladi. Suvsiz bo'lib qolmasligi uchun endi shu qo'shnilar uzoqroqda bo'lsa ham drenajlarda yordam suvi olib kelib, ichimizda ko'chatlarni jon saqlash uchun shular suvarib turamiz.
Farg'ona viloyatida Sirdaryo suv irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi mutasaddilari qurg'oqchilikni imkon qadar yumshatish uchun aprel-may oylarida har bir tuman uchun qat'iy vaqt rejimida suvdan foydalanish navbatlarini joriy qiladi. Dehqonlar ham o'zaro qat'iy navbatlarni tashkillaydi.
Rayonimizga 2 sutka suv beriladi. O'sha 2 sutkadan bizda shu fermerlarga 65 gektar yer bor. Shaki 2.5 soat o'sha ariqda kelgan suvda hammasi beriladi. 500 litr kelsa 500 litr ochiladi. 2 kuba kelsa 2 kubani o'sha 65 gektar yerga taqsimlanadi. Endi minutga uni bo'lganda 10 minut, 15 minutdan gektarga to'g'ri keladi.
Har yili bir unday, bir bunday takror bo'ladigan bu og'ir mavsum uchun dehqonlar va bog'bonlar o'z imkoniyati darajasida choralar ko'rishgan. Zikrullo esa quruq va suvsiz mavsumda bog' daraxtlarini omon saqlash uchun hovuz kavlagan. Oqin suv kelgan payt u hovuzini to'ldirib oladi. Odatda suv yer ostiga sizib ketmasligi uchun bunday hovuzlar osti klyonka bilan qoplab qo'yiladi.
Hovuzlarda shu o'zimiz foydalanib, mollarga, qo'ylarga foydalanib, kimdir endi drenaj chiqaradi, kimdir quduq kovlatadi. Quduqda qo'lda ko'ylangan quduqlarga hozir metriga 300 mingdan ko'ylashyapti. Shu biz turgan joyimizdan 100 metrlar atrofida suv bor aslida. Endi 300 mingdan ko'ylatganimizda 30 million mablag' kerak bo'ladi. Endi unga nasos qo'yish kerak. Drenajlarga endi 140 metr ko'lam nasos tashab chiqarib beryapti. 10 litr, 15 litr suv tashiydi. Unga 300 million mablag' ketadi.
Endi Xudo xolasa uchinchisini ham ko'rlatamiz. Yana 1.5 gektar bog'imiz bor.
Tajribali dehqon Toshpo'lat ota Isaxov esa bu qiyin davrda bog' va ekinlarini sug'orish uchun qo'l bola quduqlardan foydalanadi.
Mana shu quduq endi Xudo xolasa mana 5-ga chiqib turibdi. Suv chiqadi. Hozir bittasida foydalanyapmiz. Mana shu 28.5 metrdan 8-ta joyaqda suv chiqadi hozir. 32-ta dehana bor. O'shandan o'tib kelsa bizga suv keladi. Emasa yo'q. Iloji yo'q shu quduqqa o'tdik endi.
Zikrulloh har yili takror bo'ladigan suvsizlik uchun an'anaviy usulda quduq kavlash niyati yo'q. U yildan yilga yer osti suvlari sathi chekinib borayotganidan xavotirda.
Quduq kovlagan nimalar 2 yil avval masalan 80 metrdan suvga yetishib borgan bo'lsa, hozir 86 85 metrlarda suv chiqayotgan aytayapti. Yildan yilga yer osti suvi ham pastlab boryotgan aytishdi. U 80 metr suvga yetib boradi. U unga nasos tashlash uchun yana 5-6 metr yana ko'plash kerak bo'ladi. Suvni ichida ko'ylaydi uni. Uni ko'plab nasos tashlaganingizdan keyin 1 yildan keyin nasos yana quruqqa chiqib qoladi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'ra boshlaganingiz suhbatning muqovasiga e'tibor berdingizmi? Tarif ta'rifi degan sarlavhamizni aytayapman. Tarifda ayrish belgisi yo'q. Tarifda bor. Ikkala o'zbekcha so'zning ajdodi arabcha ta'rif so'zidir. Zamonaviy o'zbek tilida ta'rif olinadigan, to'lanadigan haqni bildiradi. Ta'rif esa narsalarning, voqea hodisalarning tasviri. Gapni yo'q, beyo'q so'zshunoslikdan boshlab olganimning sababi jo'n. Keyingi paytlarda ayrish belgisini o'rinsiz ishlatish ko'payib ketdi. Hatto shu belgidan boshlangan, shu belgidan ayrish belgisidan boshlangan so'zga ham bir gal ko'zim tushdi. O'zbek tilida esa ayrish belgisi bilan boshlanadigan so'z yo'q. Tilimizni qiynamaylik, o'zimizni qiynamaylik deyman-da. Biroq bugungi suhbat chindan ham ta'rif ta'rifiga bag'ishlanadi. Elektr quvvati uchun tariflar ta'rifiga va suhbatga iqtisodchi Saparboy Jubayev hamda elektr quvvatidan foydalanuvchilar vakili Abdusalom Ergashevni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Xush ko'rdik Abdusalom aka. Xush ko'rdik. Xush ko'rdik Saparboy aka. Abdusalom aka, O'zbekistonda 1-maydan elektr energiyasi va gaz uchun tariflar oshirilajagi e'lon qilinganidan so'ng ko'tarilgan bahs-munozaralar bir muddat davom etib to'xtab qolgan edi. To'xtab qolgan munozaralar yangi oy boshlanishi bilanoq yana yuzaga chiqdi. Munozaralar tarifdan ko'ra o'rnatilgan ijtimoiy me'yorlarga oid.
1-maydan boshlab energiya resurslar iste'moli uchun ijtimoiy normalar ham belgilandi. Elektr energiyasiga oyda 200 kWh, gaz martdan oktyabrgacha 100 kub metrgacha, gaz noyabrdan fevralgacha, ya'ni isitish mavsumida 500 kub metrgacha qilib belgilandi.
Mayning boshida tayyorlagan sujetimizdan parcha ko'rdik. Endi tarmoqlarda shu kunlarda e'lon qilingan ba'zi postlarni o'qiymiz, savolni keyin beraman.
200 kWh ijtimoiy norma adolatlimi? Elektr energiyasining iste'moli bo'yicha Rossiyada ham ijtimoiy norma belgilangan ekan. Ammo o'zbekistonliklardan farqli bo'laroq barcha uchun 200 kWh etib belgilanmagan. Balki 3-4 turli omil hisobiga har bir xonadon uchun turlicha belgilanadi. Elektrdan foydalanganlik uchun o'rnatilgan ijtimoiy normani qo'llab-quvvatlaysizmi? So'rovnomada ishtirok eting va o'z munosabatingizni bildiring. 200 kilovatt elektr energiya me'yorini bekor qilishini talab qilamiz. Bunday issiqda xalq, keksalar, bemorlar, yosh bolalar qiynalishmoqda.
Abdusalom aka, tarmoqlarda e'lon qilinayotgan ko'plab postlardan 3-tasinigina keltirdik. Real hayotda qanday? Odamlar nima deyapti? Tarmoqlarda shunday gaplar bor. Birozdan keyin ijtimoiy normani o'z xonadoningiz misolida aytib berishingizni iltimos qilaman. Hozir faqat odamlar nima deyotgani haqida aytsangiz, bu mavzu bormi o'zi shoxonada?
Ommaviy ko'tarilgan bu darajadagi muammolarni ijtimoiy tarmoqlarda bir ma'lum nimadagi miqdordagi odamlar, Facebook xonlar yo boshqa internetda boshqa tarmoqlarga kirib turadiganlar muhokama qilishsa, aynan mana shu elektr energiyasiga qo'yilgan limitni, cheklovni hamma joyda, butun ko'chada ham, bozorda ham, to'y marosimlarda ham hamma muhokama qilyapti. Chunki elektr energiyasi 37 millionlik aholining har biriga taalluqli bir manba bo'lib, masalan, tabiiy gazdan uzilgan yoki tabiiy gaz yetib bormagan joylar juda ko'p bo'lishi mumkin. Gaz sohasida bu narsa bunchalik ko'tarilmasdi, lekin elektr energiyasidagi bu cheklov hammani jumlishga keltirdi. Bugun barcha har qanaqa joylarda mana shu mavzuni ko'tarib muhokama qilishyapti.
Demak, to'g'ri tanlabmiz bugungi mavzuni, Safarboy aka. Tariflarga alohida to'xtalamiz. Hozir ijtimoiy norma mavzuini davom ettirsak, ijtimoiy me'yor mavzuini, siz ikki qo'shni mamlakat, O'zbekiston va Qozog'iston hayotini birday yaxshi bilasiz. Qozog'istonda ham elektr quvvati ta'minotida ijtimoiy norma degan tushuncha bormi va bo'lsa uning parametrlari qanday?
Endi men ijtimoiy norma deganda ishlatmasdim. Mamlaqa bor, tariflarning har xilligi bor. Qanchalik ko'p sarflasang, ko'p to'laysan, oz sarflasang, oz to'laysan. Shunaqa narsa bor. Qozog'istonda, masalan, men endi shu Astanani olay, o'zim to'lab turganim 63 kilovattgacha 17 tanga to'laymiz 460 so'm. 63dan 126 kilovattgacha 26 tanga 700 so'm to'laymiz. O'zbekiston so'miga qaraganda undan ortiq 217dan 126dan 217gacha nariyagiga 33 tanga to'laymiz, 900 so'mdan to'laymiz. Shuning uchun men hech kim meni cheklamaydi. Qancha yoqsam yoqaveraman, lekin shu 200 dan ortiq yoqsam men ko'proq to'layman 900 so'mdan. 200 gacha yoqadigan bo'lsam 460 va 700 so'm to'layman. Mana masala shunda.
Demak, ana o'sha biz aholini ijtimoiy himoyasini o'ylayapmiz degan retorika yo'q, a?
Endi ijtimoiy yordam berish degan narsa shu elektr energiyani o'zida yo'q. Buni hokimiyat mo'yniga olgan. Masalan, men pensioner bo'lsam, meni shu to'lashga qiynaladigan bo'lsam, yo pulim yetmasa, men hokimiyatga boraman deb menga yordam beringlar deyman. Ular shuni yordam berishadi. Bizda ISP degan bor, adresni sotsialniy pomosh oladiganlar. 1 millionga yaqin odam bor. O'zi 20 million odamdan 1 millioni shu yordamga muhtoj. Shularga hokimiyatdagilar yordam beradi shu elektr energiyasini to'lashiga, lekin bu elektr ta'minotiga taalluqli emas. Siz baribir to'laysiz, lekin pulni byudjetdan olasiz.
Abdusalom aka, endi ruxsatingiz bilan sizning uyingizga kiramiz. Men kecha ruxsat so'rab olganman, suhbatga taklif qilarkanman. Shuning uchun endi hozir yo'q deya olmaysiz. Ilgari tariflar ko'tarilguncha e'tibor bermagan bo'lsangiz ham, endi e'tibor berayotgan bo'lishingiz mumkin. Uyda elektr yeydigan nimalar boru, bir oyda o'rtacha qancha quvvat yoqasiz?
Oila katta, oilam katta bo'lgani uchun elektr uskunalar ham o'shanga yarasha. Masalan, bitta suv ustadigan Ariston, bu oshxonada idish tovog'i yuvgani va hammomda cho'milishga ishlatilgan yetadigan Ariston 100 litrlik hajmdagi, ikkita Janubiy Koreyani nimasi xolodilniki energiyani kam talab qiladigan uskunalar, undan keyin kir yuvadigan mashina, u ham Janubiy Koreyaniki LG, u ham energiyani kam talab qiladigan uskuna. Endi xonalarni temizlovchi, hali Rusya pilisoz deydi, changyutgich bor, uyamınaka cüde katta nama ameydi. En köp aladigan şu gazmal, mikrovalnalik, mikrotolkunlik peç manasiler köp aladı. Şimdi çıdasa bol aradı. Birinci şu çekilavlar numalar limit kiriti ilginçe unça cüde köp yemez öyleyken ancakine salmalı hacımda pilt olup gelerdim. Mana bugünge günge gelip yendi şunge şu tolap gelirken pulumge 3 barabar köp tolap.
E karay, mana düşündüm. Bilmiyim ben belki absolut rakam aytişinizge mecbur kılarman. Karay, aileniz için yıllardan beri meyyar hesablangan turmuş derecesini özgarışsız saklap duruş için elektr kuvvetinin bir aylık ortaçı istemalı kança buluş gerek siz ailenizde? Oşa tarif özgar günçe, içtimai meyyar diyen narsa kiritil günçe bugün turmuş derecesini saklaş için.
560-600 yakın kilovat sarf kılar edik. Hazıra Mursa'na kabul yaptı. Lekin 3 para var. Kup, tolan yaptı. Kuttali. Yıldan yıl geçine kabul yaptı. Kut, takside keterken adamı okşap kaldık. Kanka uzak yaşasın. Çünkü kup tolaysan da. Digen bir manada. Aynı zamanda limit kiritilgenden ki narlar gibi uzgartırız kiritilgenden ki cüde haddan taşları kurtarılıp gitti. Köpçelik bunu Ali hazım kılay almadı, tolay almadı aileler var fazla.
Demek sizin hanedanınız için katta hanedan şu yazda hani adeti istimal o şey 500-600 kilovat ha?
Kınakaydı ha.
Sefer boyu ki sizin aileniz bir aylık enerji istimalı nesi kilovatını taşkil kıladı?
Şimdi ben domda duramam, 4. etajda, mende atapleniye başkaca tolanadı. Merkezi atapleniye. Şunun için mende Ariston, o narsa yok. Isık su ham özü başka yaktan geledi. Şunun için ben fakat mambo televizör, pülesos, halkala değilnik, svet yokamış şu. Kışta mende bir 200 kilovatki borarken de, yazda 100-150 kilovat. Ben de ıhtısatçı boyunun ki ben bu tariflerin hamasını yıkıp yuraman. Yine köp aitişim için. Çünkü şu yerdekiler ben karab çıktım. Haması şu kışta 200'ge yakın bularken yazda 100-150. Az ve halbuki 30'ge ketken vakti azırak yanadı. Biz de asasen svetke, televizörge, kompüterlerge keterekken.
Abdusalam Öke, yine sizce kayıtaylık da bana siz 500-600 eken sizi hanedanınız için normal. Normal yemez. Bu adeti ihtiyar, adeti istimal. Siz orta hal aile misiniz? Ya ki bedevlet aile misiniz?
Bedevlet yemez. Orta halge yakın aile ben. Mesela arayla işletilebilen kondisyonerlerde büyük 10 dakika gelip işletmedik, işlet almadık. Çünkü birinciden cüde köp enerji talep kıladı. İkinciden şimdi tepedeyim korup duruş bir şekilde 38-40 gradus derece ısı bugün günler yiyen şabada bulup durdu. Her kalay dımakıp, terilip, boğulup, nefes alışıya kıynaladığın derecegi yetip varmadık. Kondisyonerlersiz.
Toktayın. Oşa kondisyonerini işletmeyeniniz üçün 500-600 ge düştü ha? Ya ki
daha sına kabuldu.
Eğer bultur yazdı, ötken yıl yazdı, siz demek bilmiyim mi 700-800 kilovat işletken bulsanız gerek.
Eğer ikide üçte kondisyonerde yakıp adıgan bulsanız mingayan karab çıkıp getirdi.
Ya ben soramakçı bu canım. Ana oşa 200 kilovat çekerası da kola digen aileler köp mü az mı?
200 çekerası da kola digen aileler hem var mı? Lekin köpçilik 200'den artık talep kıladı şu elektrik enerji istimalini. Çünkü adi üyler, adi ahalini üyüdeyem bari bir 10'ta 15'te lampiskalar var. Hemen Ali tejamkor led lampochkalarini o'rnatib olgani yo'q, ko'p joylarda ko'raman. Bundan tashqari dazmol har kuni kerak bo'ladi bog'chaga borayotgan bolasiga. Eng ko'p elektr talab qiladigan uskunalardan, undan tashqari kir yuvish mashinalari, xolodilnik, endi baribir yozgi kunda ayniqsa ko'p qavatli uylarda bo'ladigan bo'lsa oziq ovqat saqlash boshqacha iloji yo'q. O'sha xolodilnik ishlamasa bo'lmaydi. Ko'pchilikda ko'p energiya talab qiladigan bo'lsa sovet vaqti xolodilnik yo bo'lmasam Rossiyani yoki hali mahalliy o'sha artel nimalari, albatta Janubiy Koreya yo boshqa mamlakatlardan keltirilayotgan elektr uskunalardan ko'ra ko'proq elektr energiyasi talab qiladi. O'sha kambag'alroq oilalarda agar elektr uskunalar bo'lsa ham ko'plab energiya talab qiladigan uskunalarga ega o'shalar.
Saparboy akamga qaytaman. Saparboy aka, Abdusalom akani aytganlaridan kelib chiqiladigan bo'lsa, sizni oilangiz super tejamkor oila ekanda 150 kilovat ishlataman dedingizda, ana o'sha O'zbekistonda belgilab qo'yilgan ijtimoiy norma darajasida, doirasida qolyapsiz. Nima, lampochkadan boshqa narsa yoqmaydi sizlarning uyda?
Yana hammasini haligi tejamkor lampochkaga o'tkazib qo'yganmiz, juda kam ishlatiladi hammasi tejamkor lampochkalarda. Keyin haligi utyuk, choy qaynatamiz, nimada shu haligi elektr energiyasini ishlatamiz. Keyin bizda gaz bor, gazda ovqat qilamiz. Bo'ldi, yana qanaqa, bizda konditsioner yo'q.
Konditsioner yo'q. Endi sovutgich bordir.
Xolodilnik bor, xolodilnik qardayim ishlab turadi, xolodilnik hech o'chirmaymiz.
Yo'q.
Lekin u unchalik juda katta elektr energiya oladi deb o'ylamayman. Katta xolodilnik odam bo'yidan balandroq.
150, yo'q, 150likda 150likni chegarasida qolganingizga men hayron qolyapman-da.
Shu endi qishda biz sal ko'proq yoqamizda, endi kechqurunni bizga soat 4-5larda qorong'i bo'lib ketadi-yu. Shundan keyin svet yoqamiz, uyda ko'proq o'tiramiz, ertalab ham svet yoqamiz. Yozda umuman ertalab svet yoqmaymiz. Endi kompyuter hammasi Wi-Fi shular ko'proq ishlatsa kerak deyman. Keyin choy qaynatadigan. Men boshqa bir elektr energiyani juda shu hali endi kir yuvadigan mashina ham bor. Endi 5 ta odamni 3 xonali uyda turamiz. 70 kvadrat metr.
Men suhbat davomida yana aytarman, Qirg'iziston misolida ham bir o'rgandim. Bir kishi yashaydigan xonadonda masalan bir oyda qariyb 300 kilovat yoqqanda sizlar 5 kishi 3 xonali kvartirada. Mayli. Xo'p, demak shunday Saparboy akaning uyida shunday iste'mol. Shu o'rinda yana bir hisob kitobni keltirib o'tmoqchiman. Bundan 5 kun oldin Facebookda jurnalist Elmira Tuxvatulina o'z xonadonidagi energiya sarfi to'g'risida yozdi. Uyimda eng kam quvvat 2 ta konditsioner bor. Ularning o'zi agar kuniga 10 soatdangina ishlasa, bir oyda 300 kilovat yeydi. Kim o'ylab topgan bu normani deb hayqirgan Elmira Tuxvatulina. Bu hayqiriq savol aslida hukumatga. Agar taxminiy javoblaringiz bo'lsa aytinglar, bo'lmasa masalaning boshqa jihatiga, ta'riflarga o'tamiz. Abdusalom aka, kim o'ylab topgan degan savolni qo'yapti.
Endi kim o'ylab topgan bo'lsa ham xalqni jumbushga keltirishni oxirali oqibatini o'ylamasdan shu qarorga kelishga majbur qildi o'sha qonun qabul qiladiganlarni. Chunki mana hali boya aytdim, ko'chalarda, bozor, marosimlarda kim bo'lsa endi sal jamoat faoli bo'lganligim uchun hammani ko'zida savol, ko'zida o'sha savolga o'zini javob. Aka, Abdusalom aka, bu ketishda mana shu qanaqa oqibatlarga olib borishi mumkin? Bu yaxshilikka qarab ketmayapti-yu deydi. Mandan kutayotgan savoli men aytmayapman endi, bu nima qilib bir narsa uyushtirganday, tashkil qilganday bo'lib qolmaydi, lekin o'sha o'zi berayotgan savolga o'zining ko'zida javob tayyor turibdi-da. Hammasi endi hech hali kechiradigan darajadagi bu ish bo'lmadi degan nimani müjdani yetkizi yaptı adamlar birbirleri. Albatta elektr tejamkorligi yoshligimizdan o'zi bizni yoshligimizda juda tanqis bo'lgan elektr energiyasi Shohimardonda yashaganimizda ham o'sha yerda bir kichkinagina gidroelektrostansiyani nimasidan quvvatlanar edi, chiroqlar yonar edi faqat. Chimyonga kelganimizda ham yerda ham bitta kichkinagina gaz butun qishloq ta'minlardi. O'qituvchilar undan keyin yaxshi ta'minotga o'tganda ham o'qituvchilar ba'zi toifalarga shu davlat byudjetidan to'lab berilardi. Shunga qaramasdan otam rahmatli har yurgan yo'lida yonib turgan lampochka yo elektrni o'chirib yurardi. Xuddi shu holatga otam o'sha holatiga men o'zim bugun yetib keldim.
Studiyaga kirib kelishimdan oldin Abdurahmon Toshanov bilan gaplashdim. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi uchishini aytishicha tashkilotning ezgulikning Samarqanddagi bir faoli hatto Vazirlar Mahkamasini sudga berishga uringan, sud qabul qilmagan, uning arizasini shu soatlarda menimcha yana qandaydir to'la tushunganim yo'q, qo'shimcha bir alohida xabar qilarmiz. Shu soatlarda sudni ajrimi chiqishi kerak. Ana o'sha faol aynan Vazirlar Mahkamasini ana o'sha 16 apreldagi qarorini bir qismi ijtimoiy norma ustidan arz qilgan sudga. Mana shunday siyosatni, tarif siyosatini, ijtimoiy norma siyosatini siz hukumatni bir sobiq mulozimi sifatida qanday tushundingiz, Saparboy aka?
Menga shu tushunish qiyin. Chunki Qozog'istonda shu elektr energiyasigami, gazgami, boshqa kommunal to'lovlarni hammasini shu joydagi mahalliy hokimiyat hal qiladi. Mahalliy hokimiyatni masalan shu Astanada, Almatada, Chimkentdagi hokimiyat shu elektr energiya beradigan korxona bilan birga ishlaydi-da, uni o'zini tannarxini hisoblab chiqib xalqga elektr energiyani import qilyaptimi, o'z chiqaryaptimi yo boshqa narsalarni hammasini hisoblaydi-da, shu xalqqa to'g'ri keladigan tarifni belgilaydi. Shuni deputatlari hal qilsa bo'ldi, hech kim g'ing demaydi, shuni to'lab o'tiraveramiz. Lekin bizda shu bir qiziq joyi bor, janubda sal qimmatroqda, shimolda elektr energiya arzonroq. Nimaga? Chunki bizda mana bu Ekibastuz degan joyimiz bor Pavlodar viloyatida. U yerda ko'mir chiqadi, juda ko'p ko'mir. Shu ko'mirdan elektr energiya chiqaradi, juda arzon. Shuning uchun butun shimolni, shimoliy Qozog'istonni shu Ekibastuz gresi ta'minlaydi-da, bizga unchalik qimmat emas. Masalan, men shunga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtimda qaradim. Almatada bizga qaraganda bir 30-40% qimmatroq ekan. Chimkentda endi qaysi bir joylarda aholiga arzonroq degan, qaysi bir joylarda sal qimmatroq. Sharqiy hududlarda bizda xalqi Semey, Uskemen degan joylarda ham, ularda ham bizga o'xshagan. Shu shimoliy tomonlar arzonda, janubiy tomon qimmat. Shuning uchun bir hokimiyatga yo bo'lmasam nimaga biz chiqmaymiz, unga hech kim hech narsa demaydi.
Mana boyadan beri ijtimoiy norma to'g'risida gaplashdik, endi navbat tariflarga o'tishdan oldin sizlarga bir vazifa bermoqchiman. Abdusalom aka, Saparboy aka, tariflar oshganidan keyin elektrni tejash, buning uchun qandaydir uskunalardan voz kechish haqida masalan o'yladingizmi yo'qmi? Har holda shu vaqtda o'ylab turasiz. Birozdan keyin elektrni tejash uchun hech yo'q ikkita innovatsion taklif aytishingizni talab qilaman. So'rayman emas, talab qilaman sizlardan. Saparboy aka, xuddi shunday talab sizning oldingizga ham qo'yiladi. Abdusalom aka, sizning oldingizga ham. Taklifim kulgili emasmi deb qo'rqmaysizlar. Eng kulgililari ham qabul qilinadi. Mayning boshida tayyorlagan syujetimizdan yana bir parcha ko'ramiz.
Oxirgi marta O'zbekistonda gaz va elektr narxi 2019-yilda ko'tarilgan edi. Hukumat 2022-yil iyulda ham tariflarni oshirmoqchi edi, lekin yangi konstitutsiya bo'yicha referendum arafasida tarif islohotlari kenga qoldirildi.
Demak, tariflar 5 yil o'zgarishsiz ushlandi. Safar bo'yicha bunga zarurat yo'qmidi yoki xalqqa yoqmaydigan chora qo'llashga siyosiy iroda yetishmadimi? Endi to'g'ri, hukumat hozir pandemiya bo'ldi, u bo'ldi, bo'ldi degan izohlarni ham aytdi, lekin 5 yil o'zgarishsiz, boshqa narxlar o'zgarib turgan bir paytda.
Men Qozog'iston to'g'risida gapiray, bizda ham shunaqa vaziyat bo'lgan, shundan bir 4-5 yil oldin 2019 yilda bizda yangi prezident saylandi. Shuni saylanish davrida va undan oldin shu tariflarni oldingi prezidentimiz pastga tushirish, juda tariflaring baland, shu xalqqa yaxshi qilmayapsizlar, tariflarni ko'tarib yubordilaring deb bizda bir shu nima deydi bir ish bo'ldida, shunda ozgina tariflarni bir 5-10% tushirdi. Hamma xursand bo'ldi, voy endi buni yaxshi bo'lyapti deb. Shunaqa qilsak, u shunaqa populistik bir qaror bo'lgan ekan. Keyin ikkalasi yillari uni qaytanga ko'paytirib yuborishdi. Lekin rostdan bilan pandemiya vaqtida hamma odamlar uyda o'tirgani uchun juda ko'p tariflarni o'zgartgan yo'q. Lekin bizda har yili shu inflyatsiya darajasida tariflar o'zgarib turadi.
Bu Qozog'istonda bo'lgan hikoya, vaziyat hikoyasi. O'zbekiston nima uchun 5 yil o'zgarishsiz ushladi? Hukumat tushunmasmidi? Bunday qilib cho'zaverishdan bir naf bo'lmasligini baribir.
Endi O'zbekiston nima uchun shu 5 yil tariflarni shu inflyatsiya darajasida ko'tarmadi deyishga, men o'ylayman, shu yangi O'zbekiston masalasi boshlandi. Juda ko'p hali va'dalar berildi, shu pandemiya bo'ldi. Balkim shundan qarab shu o'zgartirmagan bo'lishi mumkin. Endi bir lekin baribir men bilaman, shu elektr energiyasini yetishmovchiligi 10-15 yil oldin ham bor edi. Men hali shu 2006 yili O'zbekistonda yurganimda ham shu qishloq joylarda elektr energiyasi uzilishi bor edi. Shuning uchun shu vaqtlarda shu elektr energiyasini tariflarini ko'tarib, investitsiya qilib boshlashi kerak deb hamma aytayotgan edi. Lekin shu narsa qandaydir bir sabablarga ko'ra amalga oshmadi. Bugunga kelib, menimcha o'tgan yilgi yanvardagi shu Toshkentning o'zida ham elektr uzilishlari bo'lgani shu tariflarni oshirishga katta bir sabab bo'lyapti deb o'ylayman.
Abdusalom aka, navbatdagi savol sizga bo'ladi, lekin oldin energetika vazirligiga bir so'z beraylik.
Davlat shu paytgacha 1 kilovatsoat elektr energiyasini 990 so'm, 1 kubometr tabiiy gazni esa 1961 so'm tannarxda aholi iste'molchilariga yetkazib bergan holda, barchamizdan elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun 295 so'm hamda 380 so'mdan haq olib kelmoqda. Qolgan summa elektr energiyasi uchun 695 so'm, tabiiy gaz uchun 1581 so'm bizga davlatimiz tomonidan subsidiya qilib berilayotgandi.
Vazirlikning apreldagi bayonotidan parcha eshitdik. O'shanda vazirlik bir oyda 100 kilovat yoqadigan Toshmat qorovulni 1000 kilovat yoqadigan G'aybulla magazinchiga qiyoslab, biri davlatdan 69500 so'm subsidiya olyapti, ikkinchisi 10 barobar ko'p olyapti degandi. Abdusalom aka, Toshmat qorovul xursandmi endi? Mana G'aybulla magazinchi 10 shuncha katta nimadan qurib qolyapti deymish subsidiyadan.
Toshmat qorovul ham, G'aybulla magazinchi ham hech qachon xursand bo'lmaydi, chunki o'sha olib kelayotgan subsidiyani hammasidan ajralib o'zini yonidan to'laydigan darajaga keldi. Shuning uchun mandan ko'ra anu G'aybulla ko'p to'layaptiku degan bir his unda nima yo'q. Shuning uchun hamma toifadagilar baravariga o'sha hamyonida sezyapti qanchalik ko'p oilaviy byudjetdan pul ketayotganini. Shuning uchun birovni xursand qiladigan bir yangilik bo'lmadi.
Kelinglar, shu o'rinda magazinchi G'aybulla bir oyda yoqadigan 1000 kilovati uchun nechta pul to'lashini ko'raylik.
birinchi maydan kuchga kiradigan qaror asosida xuddi shu narsa qo'llanilyapti, faqat ijtimoiy normadan ziyodiga ikki barobar bo'lyapti. 450 so'm bo'lsa bu yoqiga keyin 900 so'm bo'ladi. Demak, 1000 1 kilovatdan 5000 kilovatga yoqadiganlar uchun yana o'sha 3 barobar bo'lyapti-da. 450 so'm 3 barobar, demak 1350 so'mdan to'lab boradi. 5000 1 kilovatdan 10000 kilovatgacha bo'lganlarga bu yerda davlat baribir aholini ijtimoiy himoya qilyapti. Mana bu qolgan 450 so'mni ikkiga bo'lib qo'yapti. 10000 kilovatgacha undan yuqoriga bo'lganlarga, demak 1575 so'm bo'lyapti-da. 10001 undan ziyod to'laydigan yoqadiganlar 1800 so'mdan to'lab boradi undan buyog'iga. Ya'ni davlat o'sha bugun bitta narsaga ahamiyat qaratishimiz kerak. Asosiy iste'molchilari 74.3% masalan, oxirgi ma'lumot bo'yicha 200 kilovat soatgacha elektr energiyasi yoqadigan bo'lsa, demak, aholini 98% bugungi kunda 1000 kilovatgacha yoqadi. Bu degani 1000 kilovatgacha bo'lgan holatda ham masalan siz 980 mi yoki 1000 kilovatmi yoqdingiz degan taqdirda ham, demak, baribir bugungi kunda davlatda o'sha har bir kilovatga 900 so'mdan umumiy agar 1000 kilovat yoqadigan bo'lsangiz, baribir 180 ming so'mlik subsidiyasi bor.
Tilganlardan kelib chiqib, maydonchi g'aybullar, agar 1000 kilovat yoqsa, bir oyda qancha to'lashini hisobini chiqaray dedim-da, adashib ketib, noto'g'ri informatsiya berishdan qo'rqdim. Har kim o'zinikini hisobini chiqarib olar mana shu informatsiyaga tayanib. Abdusalom aka, keling, maydonchi g'aybulla ham o'zini pulini o'zi hisoblasin, yana sizni xonadoningizga qaytaylik. Tariflar oshganidan beri elektr puli to'lagandirsiz. Nech pullik yoqibsizlar so'nggi oyda?
So'nggi oyda 600 minglik yoqibmiz.
600 ming degani ko'pchilik tushunadigan pulga o'girsak qancha bo'ladi? 50 agar 1 million bo'lsa, 1 million 200 ming bo'lsa $100 bo'ladi, a?
$50, deng.
$50. $50. Demak, mayazinchi g'aybulla $1000 1000 kilovat yoqsa shu $80-$90 $100 atrofida to'larkan degan xomaki o'zimcha hisob qilgandim. Demak, shunaqa ekanda mayazinchi g'aybulla $100 to'laydimi unda?
Bunaqa yo'q, lekin o'sha $100 topishdi ham O'zbekistondagi nimasi o'ziga yarasha-da mashaqqati.
$50.
Qozog'iston yoki Qirg'izistondagilarga qaraganda bir erkin tadbirkorlik, erkin bir haligi pul topish yo'llari hammasi cheklab qo'yilgan. Shuning uchun shu $50 topadigan odam ham juda mashaqqat.
Hamma narsa qiyosda bilinadi. Saparboy aka, keling, siz Ostonadagi uyingizda elektr sarfingizni bir ko'raylik, qiyoslaylik Abdusalom akaning sarfiga. Siz so'nggi oy uchun nech pul to'ladingiz?
Yoz bo'lgani uchun men qaradim, so'nggi oyda mana masalan iyun 104 kilovat yoqibman. 2400 so'm. 2400 so'm bo'lsa, qancha? $500 yaqin to'labman.
$5 yaqin. $5 yaqin. Endi qarang, Abdusalom aka, $50 500-600 kilovat uchun to'ladi. Ha? 500-600 dedingiz-da bo'ya. 600 kilovat uchun deylik, 600 kilovat uchun $50 to'ladi. Shunday desam to'g'ri bo'ladimi, Abdusalom aka?
To'g'ri bo'ladi, chunki 200 dan tepasida boshqa narx ketyapti-da.
Ha, xo'p. Endi siz $5 Saparboy aka 150 kilovat uchun to'ladingiz, to'g'rimi?
100 kilovat uchun, uzr, 100 kilovat dedim men.
100 kilovat. 100 kilovat.
Iyun oyidagi kvitansiyam menda 100 kilovat yoqman. Shunga 2400 tanga. 2400 tangangiz bu $5 to'ladim.
Xo'p. Endi sizni $5 Abdusalom akaning $50 qiyoslash mumkin emas, chunki kilovatlar har xil. Sizni 100 kilovatingizni 6 ga ko'paytiramiz. Ana o'shanda 600 kilovat bo'ladi va $5 yana 6 ga ko'paytiramiz. O'shanda bo'ladi 5 kere 6 30 mi? Agar Abdusalom aka bilan teng yoqadigan bo'lsangiz, siz $50 emas $30 to'lagan bo'lardingiz.
Agarda men 150 dan nariyaqqa yoqsam, 200 dan nariyaqqa yoqsam, mendagi eng qimmat tarifga o'taman 34 tangadan kilovati. Balki men ham shu $40ga, $45ga borib qolishi mumkin. Chunki menda hozir shu 100 kilovatni eng arzanda 20 tangada, 27 tangada to'layapman-da. A agarda shu 200 dan oshganini hali 200 dan 600 gacha 400 bo'ladi-yu. 400 ni 33 tangadan to'laydigan bo'lsa, meni ham shu $40 $45ga borib qolishi
mumkin. Ha, shu tomonlarni ham hisobga olish kerak albatta. Endi Safarboy Jubayev $5ga to'lar ekan, Abdusalom Ergashev $50 to'lar ekan desak ham deb vahima qilish ham mumkin, lekin unda halol bo'lmaydi. Suhbatga tayyorlanayotib Qirg'izistondagi tariflarga qiziqdim. To'g'riroq bilardim Qirg'izistondagi tariflarni. Yana bir tekshirib ko'rdim. Qirg'izistonda 1 kilovatt energiya 1 so'm 11 tiyin. Ya'ni 100 kilovatt uchun qirg'izistonlik 111 qirg'iz so'mi to'laydi. Bu pul taqriban $1.20ga to'g'ri keladi. Bir o'zi yashaydigan qarindoshim o'tgan oyda, boya ham aytdim, 276 kilovatt yoqibdi. Bir o'zi yashaydi. Uyida bitta sovutgich, bitta televizor, ikkita boiler, ikkita elektr plita, elektr choynak va albatta chiroqlari bor, lampochkalari bor. So'nggi oydagi 276 kilovatt uchun 296 qirg'iz so'mi to'labdi. Demak, bir oylik elektr uchun to'lagan puli taqriban $3.30ga teng. Endi 276 kilovatligini unutmaylik, shuni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, qarib o'sha Abdusalom akani narsasiga kilovatiga borib qoladi va to'lov 2 barobarga oshsa $6.60 boradi. Boring $7 bo'lsin. Shundan oshmaydi, chunki Qirg'izistonda ana o'sha ijtimoiy norma 700 kilovat. 700 kilovat. Mana shundan endi bir xulosa chiqarish mumkin. Agar masalan Qirg'izistondagidan qimmatroq, Qozog'istondagidan arzonroq bo'lyaptimi Safarboy aka, O'zbekistondagi nima elektr quvvati?
Qirg'izistonda sal arzonroq ekani to'g'ri. Men ham shu siz aytgandan keyin bergan topshirig'ingizga ko'ra Qirg'izistonning hammasini analiz qilib chiqdim. Qirg'izistonda arzon 3 barobar tan narxidan arzon sotar ekan. Qozog'istonda tan narxi bilan sotiladi. Men yana qayta aytaman. Qozog'istondagi elektr sistemasi bu hammasi xususiy. Shuning uchun ular o'zini tan narxini hali mahalliy hokimiyatga bekitib oladi-da, shu o'zini tan narxida, ya'ni ishlab chiqarish korxonalariga sal qimmat, shu hali odamlarga sal arzonroq sotadi. Qirg'iziston ham xuddi shunaqa ekan, ya'ni korxonalarga u 3.5 so'mdan sotar ekan, 3.16 so'mdan. O'zini tan narxi 3 so'm ekan. Shunday ekan Qirg'iziston. Shunda Qirg'iziston 66%ini subsidiya qilyapti aholiga. Shu 700 gacha. Ya'ni agarda u shu xalqga siz aytgandek o'z tan narxi bilan Qozog'istondagiga o'xshab tan narxi bilan sotadigan bo'lsa, xalqga siz aytgan $6ni yana bir 6 ga ko'paytiramiz. $36ga borib qolish mumkin ekan. Lekin Qirg'izistonda shu nimaga arzon degan vaqtda men qaradim, juda ko'p o'zini tan narxi ham Qozog'istonga qaraganda arzonroq. Endi bu gidroelektrostansiyalari bo'lgan uchun bo'lsa kerak. Lekin shularni korxonalarga sotib o'zini hali yetishmayotgan pulini yopib o'tiribdi. Masala shunda. Lekin Qirg'iziston import qilar ekan, 5 so'mdan import qilar ekan. Xuddi Qozog'istonning bahosi bilan. Ya'ni men aylantirib ko'rsam, shu import qilgan pulni 712 so'mdan aylanar ekan, ya'ni quduq O'zbekistonning bahosiga borib qoladi.
Lekin hukumati majbur bo'lyapti subsidiya berishga. O'zbekiston ham shu bilan subsidiya to'xtadimi yoki shunda ham bormi, shu yangi tariflarda ham bormi?
O'zbekiston bo'yicha так, hozir tan narxi 1000 so'mga yaqin, 990 so'm dedi, 1000 so'm deylik. 1000 so'm deydi. 200 gacha ishlatgan odamlar uchun 500 so'mdan, ya'ni yarmini 50% subsidiya qilinyapti. 1000 kilovatdan nariyagiga o'zini shu tan narxi bilan sotyapti. Tushunarlimi?
Tushundim. Absalom aka, shu
narxi bilan sotilyapti. Hammasiga birdaniga.
Tushundim.
Haligi birinchi byudjet korxonalari haligi keyin O'zbekistonda shuni ijro bo'lib yurgan haligi katta korxonalarga qimmatroq.
Yo, endi u yerda agar nimasiga kiradigan bo'lsak, kimga kim nechi pul to'laydi, yuridik shaxslar qancha to'laydi, novvoy qancha to'laydi, bilmayman, chilangar qancha to'laydi deydigan bo'lsak, undan chiqa olmay qolamiz. Bugun faqat kuni shu aholiga aholi iste'moli uchun o'rnatilgan tariflar haqida gaplashyapmiz. Abdusalom aka, shu kunda o'zbekistonliklar tushunishimcha tariflarning pasaytirilishidan ko'ra ko'proq ijtimoiy me'yorni ko'paytirilishini istayotgandek-da. Aholining bu istagini bajarishning iloji bormi, yo'qmi? Bu hukumatga beriladigan savol. Biroq talab qanchalik dolzarb? Javobingiz bormi bu savolga? Boyaroq aytdingiz, yana qaytdik-da endi shunga. O'zi shu kunni asosiy masalasi bu.
Endi har bir qatlamda muhokama qilinayotgan narsani endi oqibati ham, agar o'sha talab qondirilmasa, oqibati ham yaxshilikka olib kelmasligi mumkin. Shuning uchun agar bu o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi chellenjlarda, undan keyin shu jamoat joylarida muhokamalarda albatta endi hukumat o'rganib ko'rib turgan bo'lishi kerak. Shunaqa tizimlari bor. Albatta o'sha ijtimoiy normani sal ko'paytirishsa, undan keyin o'sha nimalarni tarmoqda uzilishlar, boshqalarni tezroq oldini olishsa, hukumat uchun birinchi o'rinda hukumatni o'zi uchun yaxshi foyda bergan bo'lardi. Mani birinchi taxminim mana shu narxlarni ko'tarish, tarifni ko'tarish, cheklov qilishni maqsadida o'sha may oyida xabarlar chiqqandayoq 5 yildan beri endi ko'tarilmagan tariflar nimaga bexosdan ko'tarilyapti deganda o'zimcha bir taxmin yuzaga keladi. 5 yildan beri O'zbekistonda atom elektrostantsiyasi qurish Rossiya hamkorligida gap o'sha nimalar xabarlar tarqatilayotganda aholi uncha ijobiy hal qilmadi. Hozirgi kungacha ijobiy hal qilgani yo'q. Endi ma'lumki shunaqa qimmatlashtirib, cheklov qo'yib turib, keyin bundan qaytishni yo'li ham bitta shu bo'lsa kerak deb nima qilsa kerak, tushuntirsa kerak aholiga endi tan narxi qimmat. Shuning uchun ekologik toza shu atom elektr stansiyasini qurmasak bo'lmaydi. Bu birinchi o'rindagi zarurat, sizlar talablaringni bajarish uchun degan nima ham javob ham qilishlari mumkin degan taxminlar ham paydo bo'lgan.
Atom elektr stansiyasi bo'yicha bundan oldingi suhbatimiz to'laligicha ana o'sha mavzuga bag'ishlangan. Aziz tinglovchi, kirishingiz mumkin, mutaxassis bilan gaplashganmiz. Nimaga ijtimoiy norma masalasiga qaytaylik, Safarboy aka. Biroz ko'tarish mumkinmi shu normani? Bugun o'zbekistonlikni qiziqtirayotgan asosiy savol shu. Shu 200lik me'yorni 300ga, 400ga boring, 500ga ko'tarishning imkoni bormi yoki bu hukumat uchun hayot-mamot masalasi bo'lib qoldimi?
Narsani o'qib ko'rdim. Hozir shuni aytilmayapti. Domlar va yotoqxonalarda 200gacha kilovat yoqqan odamlarga 225dan ekan, ya'ni u 450da qoladi. Bu hali yarim 50%ini subsidiya qilinadi. Men o'ylayapman endi to'g'ri O'zbekistonda Toshkentda konditsioner albatta dolzarb, boshqa narsalar bor, lekin tejamkorlik masalasida men fikrimcha endi bu elektr energiya korxonalaridan kamaytirishni o'rniga Qozog'istondagidek kim qiynaladigan bo'lsa, shu yordamga muhtoj odamlar, endi butun xalqi 37 million odam muhtoj emas-ku, balkim 5 million bo'lar, balkim 10 million bo'lar, shu odamlarga byudjetdan to'g'ridan to'g'ri xalqi nomiga yordam bersa yaxshi bo'lardi.
Adresli, manzilli qilib, ha.
Bo'lardi-da, shunda elektr ishlab chiqarish korxonalari o'zlarini xalqi investitsion, o'zlarini ishlaydigan odamlarga pul berish, o'zlarini xalqi oborudvaniyasini almashtirish masalasini hal qilar edi-da. Agarda ularni o'zlariga shuni kamaytirib qo'ysa, unday ular yana davlatdan shu byudjetdan xalqi pul olib, yana shu korrupsiya boshlanib ketishi mumkin.
Xo'p, boya aytganim bitta masala qoldi, ana o'sha tejash masalasi, elektr quvvatini tejash masalasiga o'tamiz endi.
Aholi xonadonlari va tashkilotlarda elektr energiyani tejash mumkinmi? Ha, albatta. Buning uchun quyidagi tavsiyalarimizga amal qilishingiz lozim. Televizor, kompyuter boshqaruv pultidan o'chirilganda, uning faqatgina ekrani o'chib, ularning ichidagi boshqa asosiy elektr energiyasini iste'mol qiluvchi sxemalar ishlab turadi. Shu sababli, ulardan foydalanilmagan vaqtda rozetkadan uzib qo'ying. O'tkazilgan o'rganishlar shuni ko'rsatadiki, televizor foydalanilmagan.
Keyingi paytlarda bunday maslahatlar ko'payib ketdi. Bilmadim, bu maslahatlarning foydasi bormi, yo'qmi? Menimcha yangi tariflarning o'zi yo'q, odamlarni tejamchor qilib qo'yyapti. Shunday bo'lsa-da, sizlar nima maslahat berardingiz qo'shimcha yana, Abdusalom aka? Kulgili bo'lsa ham mayli.
Yo'q, kulgili emas. Men birinchi marta o'sha SSR davrida 86-yil yili jiddiy bir mamlakatlarga, Yevropa tomonga, Turkiyaga chiqqanimda birinchi ko'rgan narsam, ahamiyat bergan narsam fotorelaylar. Mehmonxonalarda, ko'p qavatli uylarda, podyezdlarda nimasi, yo koridorlarda yoritgichlari odam shu koridorga chiqsa yo'q, shuni ko'rgandan keyin yoqadi, undan keyin o'chirib qo'yadi. Juda ko'p nimalar ham, elektroprivor, masalan, uskunalar ham hozirgi kunda mana masalan Olmaota mehmonxonalarda Yevropa, G'arb, Amerikani hamma mehmonxonalarda xonadan chiqib ketdi, samoyodni uzadi. O'sha sovutgichdan tashqari hammasini elektr tarmog'idan uzib qo'yadi. Xuddi mana shu fotoreli shunaqa nimalarni hukumat arzonroq bo'lsa qilib olib kelib, buni aholini ta'minlash kerak. Ko'p qavatli domlarga, boshqa ijtimoiy foydalaniladigan joylarga, aholi uylariga mana shu nimalar o'rnatilishi kerak.
Yaxshi tavsiya. Yaxshi tavsiya. Sapar bo'yicha sizdan ham hech yo'q bitta maslahat.
Maslahat ko'proq, chunki iqtisodchi bo'lgandan keyin, moliyachi bo'lgandan keyin bu narsa bilan men sal tejamkorlik to'g'risida juda ko'p aytib yuraman. Masalan, uyda juda ko'p oilalarga boramiz-da, hammasi oynasiga xalqi zanaveska, shtorlar osib qo'yadi-da, svetni yoqib o'tiradi kunduzi. Men aytaman, oynani ochgin-da, svetni o'chirgin. O'zim qarindoshlarimga shunaqa deyman, tanishlarimga shunaqa deyman. Ya bo'lmasa ham shu ertalabdan kechgacha qo'yilib turadi. Nima qilasan? Shu o'chir. Endi siz hazil deyapsiz-u, uydan chiqqanda svetni o'chirib chiqish bu sovet davridan beri bor. Hamma narsalarni o'chirib yurish kerak. Keyin endi to'g'ri, mana bu lampochkalar xalqi tejamkor lampochkalar bu qimmat. Lekin shuni qo'yish kerak. Men masalan shu boyasi
bir chidab sotib olsa uzoq yil ishlaydi va o'shani hisobiga arzon tushadi.
Bir yordam berish kerak, bunisi bor. Keyin agarda xalqga korxonalarga borgan vaqtda, men universitetga borgan vaqtda shu koridorda ham svet yonib turadi, auditoriyada svet yonib turadi, shularni hammasini o'chirib yuraman. Shuni studentlarga ko'rsatib aytib, shu ekonom qilinglar, bu universitetni o'zi baribir to'lagani bilan bu Qozog'istonning elektr energiyasiga ta'sir qiladi deb aytib yuraman. Shu menda tavsiya juda ko'p. Masalan, endi konditsioner deyapsiz, shu konditsionerlarni ishlatgan sog'liqqa unchalik yaxshi emas ekan-da. Shuning uchun men qaytayapman, hali aytyapsizu, ikkita konditsioner.
Yo, endi siz bu gapni Ostonada turib aytyapsizda, endi Toshkentda turib, Farg'onada turib aytish qiyin bunday gapni. Yaxshi maslahatlar berdingiz Safarboy aka. Men boya kulgili bo'lsa ham deb qaytib aytganim shundaki, tarmoqlarda maslahatlarni ajab tovurlari paydo bo'lyapti-da, ba'zilar kirni qo'lda yuvishga o'tishni, ba'zilar chiroq o'rniga sham yoqishni tavsiya qilyapti. Hatto xonalar orasidagi devorlarni olib tashlab, butun uyni bitta chiroq bilan yoritishni taklif qilayotganlar ham bor. Bunday takliflar barchasi ana o'sha alamdan chiqqan takliflarda, o'sha ijtimoiy me'yor juda bir past degan alamdan chiqqan takliflar. Safarboy aka, Abdusalom aka, sizlarga katta rahmat. Shu kunda yonib turgan mavzuda gaplashdik. Omon bo'linglar, rahmat. Yana 4 jumla aytarim bor. Kecha birdan Ozodbek Nazarbekovga oid postlar potrab ketdi tarmoqda. Odatda aralashmaslikka harakat qilaman, lekin kecha dastlabki postlarningdan birining tagiga beixtiyor yozib tashladim. O'zlari tek yurmaydi. Har kuni bir qovun. Tilimizni o'zlari qichitadi-yu, yana kim yomon, biz yomon. Kuting endi, Ozodbek Nazarbek, Ozod nazarda o'zingizni deb yozdim. Oradan 3-4 soat o'tgach, Raqobat qo'mitasi vazir Ozodbek Nazarbekovning reklamada chiqqani yuzasidan tekshiruv boshlagani to'g'risida xabar chiqdi. Bu mavzuni Ozod nazarda ko'taramanmi, yo'qmi bilmayman. Lekin ko'tarsam, aytar gapim bu. Vazirlar u yoki bu tovarni reklama qilishi taqiqlanadi degan qonun taqiqi bo'lmagan taqdirda ham sog'lom aql degan narsa bor. Hukumatdagilarning ham quloqiga tushgan bo'lsa kerak shunday mataq borligi. O'sha mataq mantig'i davlat mulozimiga muayyan mas'uliyatlar yuklaydi. Biroq o'sha mas'uliyatlarni his qilish uchun boshqa bir mataq ham bo'lishi darkor. Uning nomi farosatdir. Bu mataqga oid rivoyatlar hukumatdagilarning quloqiga tushmaganga o'xshaydi. Ko'rishguncha.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
$30 million kredit yozib, qiynab pensiyalarimizni, osabiyalarimizni har oy kesib qolib qiynaldim, sog'lig'imdan ayrildim.
Pasportimizga kredit chiqargan, uni korporatsiyaga o'tkargan, u to'g'risida ham birinta ma'lumot yo'q bizlarda.
Bu shartlarning hech qaysi bajarilmadi. Bironta tok ko'chati bu yerda o'chmadi ham, biroq sug'armadi ham, o'z-o'zidan yo'qib ketdi.
Prezidentlik topshirig'i xalq ishi bilan ta'minlanadigan bo'lsa, gunohkor emas-ku prezidentimiz. Bular bu yerda xalqni bitib aldab sarson sargardon qilib keladi.
Bu odamlar Qashqadaryoning yangi tashkil etilgan Ko'kdala tumanidan, Ko'kdala Chiroqchi tumanidan ajralib chiqqan. Bugun ularning bo'ynida bankdan katta qarzi bor.
Topshira beryapmiz, mana yurtboshimiz aytadilar, ilmiy yondashinglar.
2020 yilda Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jurayev tashabbusi bilan aholini kambag'allikdan chiqarish maqsadida Beglamishsoy qishlog'i hududidan 321 nafar fuqaroga 50 sotixdan yer ajratilgan. Uzumchilik kooperatsiyasi tashkil qilinib, odamlarning nomiga mikrokredit bankdan 30 million so'mdan kredit rasmiylashtirilgan. Shartnomaga ko'ra 5 yil orasida bu maydonda uzumzor barpo etilishi, tok ko'chatlari 3 yilda hosilga kirishi rejalashtirilgan. Ta'minotchi tashkilot bu yerlarga tomchilatib sug'orish uskunalari o'rnatishi, suv bilan ta'minlashi lozim edi. Ammo shartnomada ko'rsatilgan birorta shart bajarilmagan. Tomchilatib sug'orish ishlari chala qolib ketgan. Toklar ko'tarilib bog'lanishi kerak bo'lgan beton ustunlar ham olib kelingan holatida yotibdi. Beglamishsoy mahallasida yashovchi Hamza Qo'yliyev ham umid bilan xotini, o'g'li va kelini nomiga kredit rasmiylashtirgan. Kredit beruvchilar ham pasportdan boshqa hech qanday hujjat so'ramagan.
Hokimiyatdan, mahalladan, bankdan kelib tavsiya qildi. Bizlarga juda ko'p narsalar tavsiya qildi. Kelajakda boy bo'lib ketasiz. Mana shuncha izimi kelib turamiz. Mana shunday bo'ladi. Siz kelajakda qo'ynimizni pichanqoqdan to'ldirib, bizlarni hamma narsaga ishontirib, pasportimizga kredit chiqargan. Uni korporatsiyaga o'tkargan, u to'g'risida ham birinta ma'lumot yo'q bizlarda. Shartnomalarimiz ham yo'q. Endi bizlarning oilamizni plastikidan, o'g'illarimiz ishlagan joyda plastikdan pul kesib olyapti.
O'sha paytda mahalla fuqarolar yig'ini kotibi bo'lib ishlagan 62 yashar Yusuf Ro'ziboyev ham mahallasidan kam ta'minlangan 50 yoshni birlashtirib yer olgandi. Ammo ishlar bajarilmay, Mikrokredit bank hozir ularning pensiyasidan pul yechib olayotganini aytadi.
Shartnomalarda ko'rsatilgan bog' birortasini ko'karmagan, shartnoma shartlarini bajarmagan, lekin hozirgi kunda 2024 yil mart oyidan boshlab mening qarzimni faqat pensiyamni kesib olib qolayapti. Lekin bizlar hozir hech qanday bog'ni o'lchab olganimiz yo'q, bog'dan nima ham yo'q. Bundan tashqari o'g'illarimdan, kuyovlarimdan Rossiyada ishlab pul tashlagan pullarni ham kesib olib qo'ygan. Lekin birorta shartni bajarmagan.
Bu yerda subsidiya ham beramizlar. Na subsidiya ham bergan yo'q. Ha, shu 2020 yil bajaramiz, kiramiz. Qarzda sabab 30 milliondan pul qo'ydik ketgan bir gektarga. 50 sotikdan qilib. Subsidiya iziga 8 millionni subsidiya o'tkazamiz. Kredit birinchi yilni qonosini yopamiz dedi. Subsidiyasi ham yo'q, boshqasi ham yo'q.
Endi 60 millionni qayerdan?
Men 3 yildan beri qanaqa sabshirak yopdi, kredit to'lamasini to'layman. Hech pul bo'ldi deb. Men uni kredit to'lamasini qayerdan to'layman? Menga na yer ko'rsatilgan, na bir boq ko'rsatilgan. Katta va'dalar beruvdi. Bank tomonidan.
Odil Ortiqov ham o'zi va 3 kelini nomiga 2 gektar yer olgan edi. Unga ham 3 yil davomida uzumni hosilga kiritib berishga va'da qilinib, shartnoma tuzdirilgan. Ammo Odil Ortiqovning aytishicha, bu yerda birorta tok ko'chati na o'sdi, na uni birov sug'ordi.
Birorta tok ko'chati bu yerda o'smadi ham, birov sug'armadi ham, o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketdi. Pullar esa talon-taroj bo'lib ketgan. Mening hozir 2023 yildan apreldan pensiyadan nafaqadaman. Shundan o'tgan mart oyida 2,153,000 pulimni ushlab qoldi. Mikrokredit banki filialiga murojaat qilsam 5 martda tashlab beramiz dedi. Yana 15 martda dedi, keyin 25-da. Men prezident administratsiyasiga murojaat qildim, javob keladi. Ular tumanga jo'natadi, lekin menga qaytib bermaydi pulni. Men u shartnoma bo'yicha yerni 3 yildan keyin hosilga kirganda olishim kerak edi. Hozir boshqa tadbirkorlik qilish uchun menga hech qanday kredit, banklar kredit bermaydi. 3-ta kelinimga nafaqa ham hatto chiqmaydi. Bu kambag'allikdan chiqaraman deb botqoqqa botirib qo'yishdi.
Qilinayotgan ishlar o'rda-jo'rda qolib ketdi. Ekilgan toklardan bir donasi ham ko'klamadi. O'sha yantoqzor bo'lib yotibdi.
Hamid Hasanov 2020 yilda Paxtalisoy mahalla fuqarolar yig'ini raisi bo'lib ishlagan. Unga belgilanmishcha hududidan kam ta'minlangan aholi o'rtasida targ'ibot va tashviqot qilish topshirilgan. Mahalla raisi MFA hududidagi Paxtalisoy, Eskanxor va Ayritom qishloqlaridan 16 kam ta'minlangan oila davlatimiz bizga yer beradi ekan, toklarni ekib ko'tarib, suv bilan ta'minlab beradi ekan deb bank bilan shartnoma imzolagan. Ammo
endi hozirgi kecha kunimizda aholimiz bizga kelib murojaat qiladi. Sizlarning aytgan gaplaringiz bo'yicha qilganmiz. Ularning farzandlarining yuborgan Rossiyadan yoki boshqadan yuborgan pullari yoki oilalarining nomiga chiqayotgan nafaqa pullarini ham kesib olib yotibdi. Mening o'zimdan ham pullar kesib olib qo'ygan. Biz tuman prokuraturasiga qolaversa Milliy Mikrokredit bank Chiroqchi filialiga borib murojaat qildik. Bizga hech qanday amaliy yordam bermadi, shartnomadan ham bir nusxa bermadi, chunki bizning qo'limizda shartnoma ham yo'q.
Elmurod Shavkatovning aytishicha, kambag'al aholining bo'yniga yuklangan bu kredit ularning iqtisodiy ahvolini yana ham tang qilib qo'ydi. Bu holatni Elmurod Shavkatov kambag'allikdan qashshoqlikka deb atadi.
Bularda oilani qayerdan to'laymiz? Ro'zg'orimizni o'zimiz tarbiyatamiz va biror yerga ishlayotgan bo'lsak, ishlagan shaximizdan to'lasak. Yomon bo'lsa, yer ko'rsatgan yerdan bo'lsa, foydalanadigan bo'lsak, yerini ishlatib turib maqsad kredit to'lasak.
Hozir ko'chadan o'tib kelyapman, odamlar shlankalarni olib ko'chalar. Suv yaxshi-da, ozod bo'ladi ham.
2020 yilda o'sha paytdagi Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jo'rayevning taklifi bilan bu hududda uzumchilik kooperatsiyasi tuzilgan va unga yosh tadbirkor Ravshan Mahmanov rahbar etib tayinlanadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.